Tak nám dohrála písnička, nebo druhá písnička už. A my tu mezi tím máme už další hosty. Vidím, že jsou tu dva, muž a žena. A já nevím, o kom, kdo, jak se vlastně jmenuje, pan Vít, ale já to nechám víceméně tentokrát na Martinovi, který se s ním bude povídat. A je tu i samozřejmě Jarda, který bude taktéž klást otázky. Výborně. Vy můžete, vážení posluchači, opět máte tu možnost zavolat pro případné dotazy na telefon 608 12 14 19. Věřím, že vám bude zodpovězeno. Tak jo, pokračujte.
Tak, já vás vítám ve vysílání.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Vy máte zkušenosti, jsem koukal s Českým rozhlasem, takže tak, už jste tam měl několik vystoupení. Výborně. O čem bychom se mohli bavit? Reiki, když tak taky, ale jak si chránit své zdraví? A jak si chráníte zdraví vy, když jste teď 3 hodiny mluvil?
3 hodiny jsem mluvil, jsem úplně vymluvený, ale budu zase odpočívat. No?
Tak. No.
Já bych se zeptal, byl by možný nějak jakoby specifikovat, jakoby celkově jakoby zhmotnit do nějaký malý, jakoby kratší věty, jak se člověk může teda sám chránit nebo léčit?
Tak, ono se to tak jmenuje, ale v podstatě to, co dělám já s lidma, takový vlastně bioaudit, no to zní docela divně, ale tak, jak se dělá audit na ekonomiku, na peníze, tak já dělám audit na zdravíčko těch lidí, to znamená, že si zjišťuju, jak jsou na tom po stránce přítomnosti vitaminů, prvků a tak dále, protože to ovlivňuje člověka úplně nejdříve. Takže pakliže jsme tady mluvili ještě o té přestávce, když jsme se tady bavili o mozku, že jo, když má někdo pozitivně myslet a má se řešit něco přes tu psychiku, pakliže nemá mozek palivo, tak to prostě fungovat nebude. A palivo pro mozek jsou vitaminy skupiny B, a když chybí třeba B1, tak je člověk roztěkaný, nesoustředěný, má krátkou paměť, kolísavý krvní tlak, deprese, melancholie, špatný spánek, slabý srdíčko a žaludek, takže takový člověk vlastně nemůže ani pozitivně myslet, pakliže je v depresi. A ten jeho mozek i vyhodnocuje situace úplně jinak, než by musel. Jo? Když tam to palivo je tak, jak má být, tak přijde situace k člověku, mozek vyhodnotí situaci, člověk se usměje, mávne a tím rukou má to vyřešené. Pak, když tam to palivo chybí, přijde úplně stejná situace, mozek ji vyhodnotí jako katastrofu, člověk se zhroutí. Takže v tom případě, když za ním přijde někdo a chce po něm, aby pozitivně myslel, tak je to tak, aby se ten člověk zbláznil, protože ten mozek na to nemá, tak to nebude realizovat. Jo? Takže ta chemie v tom lidském organismu je opravdu základ. Když nebude mít člověk hořčík, bude mít arytmie, nebude mít palivo pro srdíčko a tak dále, že jo, bude permanentně unavený. Když nebude mít zinek, bude mít zánětlivé onemocnění, může mít až nádorové onemocnění a tak dále. Takže ta chemie v tom organismu je úplný základ. A když tam ta chemie chybí, tak prostě je to špatně.
Dokáže se ta chemie nahradit z přírodních zdrojů?
Dá, dokáže se nahradit.
Že to zní jako, jo, chybí chemie, tak no, to zní chemie, jako, že takže potřebuji nějaký prášky.
Ne, já
bych radši to
jinak. A říkal jsem to teď na přednášce, vemte si, dítě přijde ze školy, má poznámku, že vyrušuje, teď si nic nepamatuje, nosí špatné známky, doma dostane za racha nebo na zadek. Já říkám, v tu chvíli by zasloužila na zadek maminka, určitě. Té maminka to dítě živí a maminka mu nedělá družděvé pomazánky, nedělá mu družděvé knedlíčky do polívky, tomu dítě ti chybí vitamin B1, tak je roztěkané, nesoustředěné a má krátkou paměť. To znamená, paní učitelku vydrží sledovat 10 minut, díl ne, nic si nepamatuje a rodiče chtějí, aby nosilo 1. Takže tak to fungovat nebude. Jo? Takže to je takový to, ten základ, kdy v té stravě to palivo je. Akorát, že dneska ta strava je bohužel někdy tak ochuzená, že bez těch potravinových přípravků nějakých se někdy neobejdeme, když je ten kritický stav, tak já říkám, když je kritický stav deficitu, když je tam, tak prostě ty bobule musí nastoupit a když se to srovná, tak udržovat to potom tou stravou. Ale kdyby se to mělo dohánět jinou tou stravou, tak někdy to nejde.
Jo, myslím, že my vidíme hlavní problém už jenom v tom školství samotným, že jo? Než nesou ty jedničky jako do povod děti, aby přinesli ty jedničky. Ale asi to není jenom o těch jedničkách, jde to i vůbec o tom, jak ten člověk žije, konkrétně to dítě, že jo?
No jo, určitě, no.
Jestli se cítí dobře, nebo jakým způsobem vyniká nejenom v té škole, ale třeba v tom, jak je to dítě kreativní, jak se projevuje, jak se vůbec všeobecně cítí a tak. Aby to v té škole jakoby moc. To je takový umělý.
Je to umělý, ale vemte si, co se dneska řeší. Řeší se dysfunkce mozkový, že jo? Lehké mozkové dysfunkce se řeší. A no, dělá to dětem problémy potom. A on je handicap vlastně na celý život, jo? Takový dítě. A úplně zbytečně. A dá se to krásně všechno srovnat. Jo? Hmm. Je to špatná koherence mozkových hemisfér, kde ty hemisféry nepracují tak, jak mají. A potom to dítě má nějaké DIS, což se úplně blbě řeší, protože oni mají, jak mají tam DIS, a teď to může být jakýkoliv DIS, a teď to pojmenované, ale co s tím? A má to jenom jednoho jmenovatele. Špatná koherence mozkových hemisfér. Když se to nedokáže srovnat, tak potom ten mozek funguje tak, jak má fungovat, a ty děti fungují taky. A to nejde už jenom o školu, ale jde i o rodinu. Jo? A největší průšvih je ten, že když to dítě má právě nějaký ten handicap, nějaký to dys, tak vemte si, že to je vlastně geniální dítě. Jo? On je dyslektik, Einstein byl dyslektik, že jo? A byl to Einstein. Teď to dítě je dyslektik, je Einstein, a on ztrácí motivaci k učení jenom proto, protože ví, že mu to nejde a že mu to nepůjde, tak se přece nebude učit. Jo? A to je průšvih. A tohle to se dá všechno srovnávat. Jo? Tady už nejde o chemii, už jde o nějaké jiné léčení, ale všechno se tohle to dá srovnat.
Já to vnímám hodně v tom, že děti jsou v dnešní dobou tlačený do toho, aby se učili něco, co je v podstatě vůbec nebaví. A to je asi takový hodně základní.
No, to bychom se museli bavit o školství, který máme čím dál horší. Ale to bychom asi neměli tady pomlouvat, ono to lepší nebude.
Já si myslím, že to není pomlouvání. No. Budeme konstatovat.
Budeme konstatovat to, že to školství je čím dál horší. Možná někde chce, aby jsme měli stejně hloupí děti jako v Americe třeba. Když už to budu úplně takhle konkretizovat, jo?
Tak ale ono tak to je, proč to nezvěděl pro názvy, že jo?
Tady jsme na svobodném vysílači, tady
můžeme říkat všechno.
Ale ne, takhle mi to i přijde, že chtějí prostě stát do tupých lidí, kteří budou poslouchat a nebudou mít své kreativní myšlení, nebudou nic vymýšlet, protože když vymýšlejí, tak je to nebezpečný. A...
Teď cítím, jsou sami sebou, jsou soustředění, vědomí.
Určitě.
Teď cítím, že jsme se
vyleli. Určitě.
Přesně.
Tady se musí dojít každej, to je úplně jasný, to trochu o tom přemýšlím.
No. Ty brďo, vy jste říkal teda holistický, teda celostní způsob medicíny, ale těch věcí tady teda je, já to přečtu, když tak souvislosti orgánů, orgánové hodiny, vitamíny, minerály, prvky, to jsme teď mluvili, čakry, práce s kyvadlem a virgulí, přírodní chemoterapie, prevence a léčba rakoviny, prevence před chřipkou, alergie, body.
První pomoci.
Jo. BRAC a ano. Další.
Ale já se nadhodím jako úplně krásný příklad. Dna. Od 18 to řeším, tak nějak teoreticky.
Jde o to, jestli to je dna. Ano?
No, to by mě třeba zajímalo.
Protože já vám teď povím jednu věc, na co jsem přišel já. Módní trendy nejsou jenom v oblečení. A já jsem zjistil, že módní trendy jsou i ve zdravotnictví. Jestli to je tím, že momentálně si vyrobí spoustu léků na nějaký problém, a tak všichni mají stejný problém. Před několika lety všichni, kteří ke mně chodili, a mám přes 6 000 lidí v kartotéce, tak většina měla chlamydie, všichni. Pak opadly chlamydie a teď chodí všichni a všichni mají zvýšenou kyselou močovou. Já si myslím, že to je opravdu, ale aniž by měli problém. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, že to je tím, že prostě to farmaceutické lobby trošičku řídí tu naši medicínu a že když přijde veliký zájem prodávat léky na kyselou močovou, tak všichni budou mít samozřejmě dnu, všichni budou mít zvýšenou kyselou močovou, jako měli kdysi všichni chlamydie. A teď už to opadlo a já si myslím, že přijde další trend a budou mít zase všichni něco jiného a takhle, když ty lidi ke mně chodí, tak já to vidím. To je vzorek lidí, kteří ke mně chodí a mají všichni stejný problém od lékaře diagnostikovaný a berou všichni tento lék. Jo. A já si myslím, že myslím, že to tak není.
Já k lékaři nechodím znovu, už si brášky na to žádný neberu a je pravda, že od té doby, co jsem přestal ty brášky brát, začal jsem se trošku jakoby měnit způsobem, jak životním, tak stravovacím, tak mi to odeznělo. Ale je pravda, že občas se mi to ozve zpátky, jakoby připomene se to. Takže jako nemyslím, že bych úplně šel s tím trendem těch nemocí, ale že přece jenom by to tam mohlo být.
Jde o to, jestli to je dna, protože bolavý klouby, zánětlý problémy v kloubech a tak dále, ty přece můžou být úplně něčím jiným, ne? To znamená, dneska homocystein, o kterým se málo mluví, nebo hodně mluví, ale lékaři někteří o tom neví. A homocystein je toxická aminokyselina, která likviduje mimo jiné kolagen. To znamená, poškozený závěsný vazový aparát páteře, kloubů, zubů. Teď si vemte, když máte poškozený vazový aparát páteře, kloubů nebo zubů, teď budete mít málo zinku, což je protizánětlivý, protinádorový prvek, tak se vám v tom kloubu dělá zánět a budete mít dermatózní artritidu nebo budete mít paradentózu. Ani jedno z toho naše medicína neumí léčit. Ona totiž neakceptuje právě ten homocystein. by akceptovala, to je ta příčina.
Vy souzníte s panem doktorem Erbenem teda v tom případě?
Já jsem to zrovna chtěl.
Já s ním souzním, ale v některých věcech ne. Ale co se týče toho homocysteinu, tak tam má pravdu vůbec, že to přivedl na světlo boží, že to existuje. Ta povědomost o homocysteinu, akorát, že řešíme to každý jinak. Já to řeším tak, aby to pomáhlo, on to řeší, aby to pomáhlo někde jinde. No.
Každý jsme nějaký.
Jo, takže záleží, kdo má jakou motivaci k tomu tyhle ty věci zveřejňovat a pracovat s nima.
Takže já můžu mít nějakou diagnozu od doktora, jakože nějakou dnu mám a vlastně řeším něco, co vůbec dnou být nemusí.
Ano, ano, tady tak chodí ke mně lidi. Ke mně lidi přijdou s nějakou diagnozou a my potom ve finále přijdeme na to, že to je úplně o něčem jiným a ne o té diagnoze.
Takže i když vlastně ty projevy, které jsou vlastně všude psané na tom internetu, jsou úplně specifický, že to je prostě jasně kloub na palci u nohy, tak to může být jenom věc, kterou vlastně oni celou dobu znají, že se nějakým způsobem děje, ale neumějí popsat. Tudíž to označí, že to může být dna. No. A pak každý, kdo má tenhle problém, tak to prostě jakoby vorazítkou, ano, je to dna a hotovo.
Tak, já totiž, co já zaznívám klasicky medicíně, je taková, že oni taky přihazují všechno jednu hromadu. To znamená, přijete k lékaři, máte nějaký problém, oni vás na to budou léčit, vy budete mít nějaký úplně jiný problém, s kterým tam přijdete a oni řeknou, to máte, protože máte tady to. A teď to začnou všechno přihazovat na jednu hromadu a už nikdo neřeší ten problém zvlášť tak, aby ho řešil opravdu tak, jak ho řešit má, ale přihazuje se to na jednu hromadu. Máte to, protože máte tady to. Jo? A takhle to frčí.
To zjednodušení.
No, takhle to je, no. Takže ono je vždycky třeba to, co dělám já, že toho člověka rozebru opravdu po orgánech. To znamená, jestli tam je dysfunkce orgánů, jestli tam je nějaká patologie orgánů, že jo. Potom, jak je na tom s hladinama právě těch vitaminů a prvků, protože díky tomu člověk tvoří enzymy a hormony a může fungovat. Když nemá palivo, nemůže ten organismus tvořit enzymy a hormony, nemůže fungovat. Jo, takže mnohdy to právě ty problémy jsou úplně někde jinde. Jenomže ta medicína bohužel najde problém, ona zdiagnostikuje a nasadí chemii. Ale chemii jinou, než která tam patří. To znamená, vám bude chybět jod, nebude vám pracovat štítná žláza, dobře, budete mít hypofunkci štítné žlázy, ale vy nedostanete jod, vy dostanete hormon. To znamená, ten hormon, který by měla tvořit ta štítná žláza a netvoří ho, protože nemáte jod, nemá z čeho tvořit, tak vy ho rovnou dostanete, ten hormon. A začne likvidace štítné žlázy, protože ta štítná žláza, když ho nemusí tvořit, tak ho přestává postupně tvořit.
Tak.
Jo? Takže to je ten průšvih, že se neřeší to proč, ale řeší se nějaký následek. A tam jsou asi ty problémy. Jo. A tam, tohle dám já u těch lidí. Jo.
To je vlastně něco jako na princip toho, když má člověk něco s kotníkem, on se ho zafixuje a vlastně tu fixaci si nikdy nesundá, tak ten kotník přece odumře, že jo?
Tak,
protože je nějaký způsob.
Když vás posadím na količkový křeslo
a
budu vás rok vozit, tak vás pak postavím a upadnete, protože nebudete používat nohy.
Je pravda, že je zvláštní třeba u mě u toho případu, tak já jsem Melurit dostal, bral jsem ho pravidelně a potom, co jsem ho vysadil, tak jsem přestal mít ty problémy.
No.
Jako...
To tak může být. No. Tam je důležitý spíš, když jsem tady nakousl ty hormony, tak samozřejmě lidi, kteří budou dlouhodobě hormony, také nemůžou vysadit. Jo. To je prostě. Ty lidi, když chodí ke mně, tak já jim nasadím teda nějakou léčbu a pak si je kontroluju. Jo. A potom můžeme snižovat nebo tak, ale nikdy si je nemůžou sami vysadit, to je průšvih. Jo. Když už ta štítná žláza neumí ten hormon tvořit, tím, že dlouhodobě bere ten hormon, tak ho nemůže vysadit. Jo, protože tam je průšvih.
Při nějaký šok. Jako by to,
no ne, tak bude chybět, protože ta štítná žláza už to neumí. Jo. Stejně tak, jako když bude chybět ženě hořčík, ženě bude chybět hořčík vitamin E, to znamená, nebude jí vaječníky nebudou tvořit estrogen, bude mít poruchy menstruačního cyklu a lékaři nasadí hormony místo, aby nasadili hořčík vitaminem E, nasadí hormony. Jo? To znamená nikoliv to palivo, které ona potřebuje, ale už to řeší jinak. A tam mi asi to chybí, no, tyhle ty věci. No.
No, mě se líbí ten holistický celostní přístup, když říkáte, že si pacienta nebo toho člověka, který se na vás obrátí, rozeberete do součástek a bavili jsme se tady, jestli je to mezi teda tělo, mozek, nebo nejdřív mozek a pak tělo. Je to
ano, to je, no jasný, samozřejmě. Víte co, těžko. Já totiž mám takový ty, oni jsou takový ty duchovní léčitelé, kteří chtějí léčit tím, že člověk musí pozitivně myslet, všechno jako směřují k nějakému tomu duchovnímu léčení, ale ten lidský organismus je fyzično. To je chemická továrna. A ta je nezávislá. A jestliže my nebudeme mít to palivo, tak nám nepomůže žádná duchovní cesta. Naopak, když budete vyčerpaný, nebudete mít Bčka, budou se vám klepat ruce, budete mít halucinace, protože nemáte palivo pro mozek. A když po vás budu chtít, abyste pozitivně mysleli, abyste nepůjde. Tak se zblázníte, protože ten mozek na to nemá to palivo a vy to neuděláte. Hmm. Takže člověk musí být po té fyzické stránce v pořádku a duchovné je podle mě nadstavba teprve. Ano? Jinak bychom to fyzické tělo vlastně nepotřebovali.
Tak.
Ale my ho potřebujeme. No, jo.
Zatím, jo.
My jsme tady v tom reálném životě potřebujeme to fyzické tělo a je to starat se jako o auto. Když budete mít úplně nové auto, ke mně chodí lidi, kteří se cítí nemocní. Lékaři je odbydou, protože jsou pro ně zdraví. Oni jim nic nenajdou. Hmm. Ale jim chybí jenom to palivo. To znamená, on evidentně se ten člověk cítí pod obrá, sleze po čtyřech, je unavený, vyčerpaný, prostě necítí se dobře. Doktor ho vyhodí, protože je zdravý, protože on žádnou patologii u něj nenajde. A já říkám, ale vy jste zdravý. No to mi doktor řekl taky. Já říkám, no jo, ale když budete mít nový auto a naléte do něj špatný benzín, tak taky to auto bude skákat a nepojede plynule, protože má špatný benzín. A vy máte špatný palivo, takže jste zdravý člověk, motor máte zdravý a nemáte palivo.
Je pravda, taková základní, co se říká, ve zdravém těle zdravý duch.
Jasný, takže tak to funguje.
Je pravda, že spousta lidí hodně ohledně ty duchovní stránky honí nějaký mimozemský civilizace a furt hledá něco kolem. Já netvrdím, že to neexistuje. To, jak si každý udělá obrázek sám. Ale je pravda, že velký základ měl by v tom, aby v tom, když už bereme tu duchovní stránku, tak ta duše, aby byla
v dobrým chrámu čistým.
Přesně tak. Aby byla ve vozítku, který funguje tak, jak má.
Tak, ale to je správně, ne?
A tak se to mělo o to eventuálně vozítko postarat v co nejlepším způsobem, aby šlapalo tak, tak, jak má.
Já třeba neuznávám, když jsou lidi, kteří řeknou, do hrobu musí tělo zhuntovaný. Já se potom těch lidí ptám, jestli ví, kdy umřou. Jako. Říká, proč? Já říkám, no protože máte umřít třeba v 80 a vy se v 60 zhuntujete a 20 let budete ležet, dělat pod sebe a budou se o vás muset lidi starat. Takže pak, když nevíte, kdy umřete, tak cílem každého člověka by mělo, aby umřel zdravý. To znamená sešlostí věkem a ne na nemoc. Že?
To je to samé jako nadužívání těch farmak, že ano, dneska to vidíme všude a prakticky ta celostní medicína se tomu snaží tak nějak vyvarovat a předejít, aby člověk nevypnul jenom tu svítící kontrolku, když tady máme ten příměr k tomu automobilu, hele, varovná kontrolka, ano. Něco se děje, tak my práškem, farmakem vypnem a jedeme dál, ano. Protože to jsou
bolesti hlavy třeba. No. Ke mně přijdou lidi a říkám, mám migrénu. A říkám, nemáte migrénu. Jak to? Já mám diagnozu migréna, beru na to prášky na bolest. Já říkám, právě. To znamená, že máte problém s ledvinama, bolí vás hlava, nebo vpravo, vzadu, vepředu, nebo máte jiný problém s bolestí hlavou, ale to analgetikum by nemělo být vůbec jako lék. Jo, to je vypínač bolesti. To znamená, my můžeme vypnout bolest, aby jsme netrpěli, ale hned na to musíme hledat, proč ta bolest tam je, protože ta bolest je jenom ta kontrolka, to je varovný signál, něco je v nepořádku. A vy vypínáte neustále ten varovný signál, místo abyste hledali, proč vlastně ten organismus ten varovný signál vysílá. To znamená, že je třeba, může si člověk vzít analgetikum, nemusí trpět jako zvířátko, ale hned následně měl hledat, proč ta bolest tam je a to, proč by se měl řešit, aby se už nemusel znovu brát ten prášek na tu bolest.
Mm-hmm. Jasně. No, nic.
Máte nějaký třeba zkušenosti s tím, že by s váma chodili pacienti třeba z farmaceutických firm, nebo tak? Jakože třeba lékař?
Lékaři jo, mezi lékaři mám jako dokonce, dokonce žáky. Ne, já mám mezi lékaři žáky a mám přátelé lékaře, s kterými asi vlastně posílají oni lidi mě, já posílám jim. Jo? To je důležité, je jedna věc. Důležitá je, aby i ten člověk, který dělá mimo tu medicínu, tu alternativu, aby věděl, kam až může a kde už musí začít něco jiného. Mm-hmm. Stejně tak, jako když ten lékař bude zodpovědný, tak taky bude vědět, že může jenom někam a prostě někde musí nastoupit něco jiného. A já to třeba mám tak nastavený mezi těma lékařema, s kterýma se znám. Každý víme, a já přijde k člověk, který má rozhadrovaný koleno, to znamená mechanicky, ke mně, tak má jedinou šanci, že během 14 dní bude na ortopedii, protože zvednu telefon a okamžitě na tu ortopedii volám a pošlu ho tam. Stejně tak, jako když ten člověk tam přijde s tím kolenem a ten ortoped nenajde na tom koleně nic a volá mi, hele, prosím tě, stěžuje si na koleno, já tam nic nevidím. No ano, protože máš špatnou ledvinu, pošle ho ke mně. Nejlepší, co pro toho člověka může být, spolupráce mezi léčitelem a lékařem, to je pro toho člověka výhra. Ale nesmí si nikdo honit triko, to znamená, musí každý vědět, odkaď kam může. Kde končí jeden, začíná druhý a opačně. A pak to bude úplně v pořádku. Jo? Protože nic není špatně. Všechno je dobře, akorát ta ješitnost brání mnohdy tady tím. Jsou léčitelé, kteří zavrhují lékaře, jsou lékaři, kteří zavrhují léčitele, já tvrdím, že obojí je špatně. Jo? Ona, kdyby se ta medicína...
Léčitele i lékaři, jo? Obojí je špatně.
Ne, když to zavrhuje, když zavrhuje lékař, léčitel, nebo léčitel, lékař, obojí je špatně. Jo? Kdyby tam byla ta spolupráce, kdyby opravdu padla ta ješitnost, tak by to pro toho člověka bylo asi to nejlepší.
Já myslím, že tam je asi velký problém v tom přesně, proto se říká celostní medicína, že v dnešní době si každý doktor specializuje na určitou část nějakého těla a řekne problém v koleně, tak prostě vyjírá furt jenom na to koleno a nedokáže si připustit, tak, že by to mohlo být tak, že třeba eventuálně jenom tak řeknu, že třeba játra fungují špatně, proto koleno není doplňovaný něčím a proto tam vrže. Jo, úplně z nejjednodušnějšího způsobu. Tak. Ale ten specialista je specialista na tu jednu část, tudíž vlastně nedokáže ani pochopit princip toho, proč v tom koleně je problém.
Kdybyste byl na mojí přednášce, tak já jsem na té přednášce říkal, že bych lékařům sebral titul MUDr. A že by každý měl před mě napsáno internista, gynekolog, nefrolog, ortoped. Protože oni opravdu toho člověka ztratili. No? Budete za nějakým ortopedem, začnete se ptát na nějaké věci gynekologické a on řekne, ale ne, tomu já nerozumím, to není můj obor. A ten člověk se jim ztratí, opravdu. A to koleno tam je, jakmile je špatná ledvina, levá, zlobí pravý koleno, bez příčiny. Ta tam je ta souvislost. Jenomže zkuste, když to budete vědět, že vás bolí koleno bez příčiny, to začne bolet, samo přestane bolet, a tak víte, že to je od ledvin, půjdete na nefrologii, oni se o to, co tam chcete, říká, bolí mě koleno. Tak si doktor zaklepe na čeho, že jste praštěný, my jsme tady přes ledviny, jsem jdete s kolenem. Jo, jo, to je přesně ono. Oni jsou tak rozparcelovaní, jo. Když bude špatný žlučník, bude bolet loket. Vím, že loket patří na ortopedii, žlučník na internu, ve finále na chirurgii. Jo. Bude se vám motat hlava, pošlu vás na neurologii, jo. Ale vy budete mít zájem močový měchýře. Močový měchýř patří na urologii. A tak dále. Jo. Takže to je ten průšvih, že v té medicíně se to nesejde, tak, aby ten doktor znal toho člověka opravdu tak, jak by ho měl znát, to znát celýho, se všema těma souvislostmi, které tam jsou.
Čili já říkám pořád, průšvih je kolikrát, ale ne úplně ve 100% případů, ale většinou v těch specializacích, těch úzkých specializacích, kdy ty doktoři opravdu si, jak jste to jako říkal, jo. Já vím, že třeba, já nevím, nějaký mozkovej, ten mikrochirurg, nebo tak to, tak tam je to specializace.
To je jasný, tam je to důležitý.
Ale jinak, jako ty specializace jsou fakt průšvih, jo. A to je přesně, jak říkáte vy, to vždycky to je od něčeho jiného, než jak to vlastně, kde se to projeví.
Jo. Samozřejmě, když už je to neurochirurg, kardiochirurg, tak to už je úplně taková specializace, tam to která tam to je jasný, to musí být specializace, to ne, ale ve finále myslím, že jako ty odborníci, jako, kteří sedí v těch ordinacích, tak by měli opravdu znát daleko víc.
Dobře, já bych dal chviličku pauzu, dáme si jednu písničku a potom budeme pokračovat v našem povídání s panem Václavem Vítem. Tak, vážení posluchači, jsme tady zpátky. Tato písnička nás nějak zklamala. Ať běží stále, tak tam už nic ní není. My tu máme samozřejmě stále ještě pana Václava Víta, který se zabývá především mistr Reiki, píše tady na vizitkách. A no, tak trochu vyspovídáme, o čem to všechno je. On ochotně odpovídá a ochotně by odpověděl i vám zajisté, když zavoláte na telefon 608 12 14 19, můžete se optát na různé vaše neduhy, nemoci a podobně. Zabývá se hodně samozřejmě léčitelstvím. Takže já vás tu ještě jednou vítám v našem improvizovaném studiu.
Ještě jednou.
Ano. A já bych předal slovo už vám, nebo teda Martinovi. Martine, ty jsi říkal, že tady máš nějakou otázku.
Otázku. Já jsem se tady koukal na ten výpis, jak se tomu teda říká, karta čeho.
Takový protokol zdravotní.
Zdravotní protokol, který rozebere teda opravdu člověka, koukám. Geopatogenní zóny, patogenní zóny, psychogenní zóny. Ty brně, tomu já ani všemu nerozumím, ale...
Můžeme vysvětlit.
jakým způsobem to takhle jako diagnostikujete, nebo je to tam, jak tady vidím třeba nějaký množství B1, 45%.
Procentální přítomnosti.
A čím to děláte?
Kivadýlkem na tabulce.
Vyloženě kivadýlkem.
Kivadýlkem na tabulce.
Nějaký přístroje.
Ne, žádným přístrojem. Kivadýlkem na tabulce.
Takže... Co se týče
do jiné zóny. Já odpovím teda na ty geopatogenní zóny, jo, protože donedávna ještě lékaři tvrdili, že zóny jsou zaklínadlem léčitelů. A lékař, který to tvrdí, tak bude zřejmě nevzdělaný, který by byl vzdělaný, tak by věděl, že geofyzici vynalezli přístroj a toto kvantum energie jsou schopni měřit přístrojem. Takže jestliže to je kvantum energie, které je možno měřit přístrojem, tak je to asi pravda.
A věda akorát by měla zaplesat. Jo.
Akorát, ale tak věda plesá, lékaři neplesají, protože když tomu nerozumí, a tam je právě přesně to, co jsme se tady bavili, když lékař něco neví, tak řekne, že to neexistuje, že to není. Ano, a já vždycky tvrdím, že když chci říct, že něco není pravda, tak proto musím mít důkaz. Když chci říct, že to je pravda, tak taky důkaz, ale nemůžu říct, že to není a nemám-li proto důkaz. Ano. A co se týče těch geopatogenních zón, opravdu ovlivní člověka velice, protože vlastně narušují vlastně spánek, odpočinek. Že jo? A teď vždycky, co to je geopatogenní zóna, že to je nějaký přirozený zemský magnetismus, který vyvírá z podloží a že v tom podloží jsou ustaveny do cesty materiály u různé vodivosti, takže ta energie, která potom vyvírá na povrch, je nesourodá. A v místě, kde odpočíváme, sedíme nebo spíme, tato energie nabourává rezonanci našich vnitřních orgánů, ty začínají pracovat jinak, většinou mají nějakou dysfunkci a vyvolává to ještě takové různé fantomové bolesti. Takže ten člověk se bolí. Probudí z bolesti zad, no, nebo z bolesti nějakého orgánu, že přes den samozřejmě tu energii načerpá z těch alternativních zdrojů, z jídla, z pití, ze sluníčka, z dýchání a tak dále. No a večer se vrací do postele a moc se mu tam nechce, protože ráno bude stávat, bude mu 100 let, že jo? Protože je zmordovaný,
to
protože
znám.
Si neodpočine.
Jo?
No, takže to jsou geopatogenní zóny. Patogenní zóny, to je to, co na sebe šijeme my sami. Rádia, televize, radiobudíky, jo, počítače.
Wi-Fi,
a tyhle ty všechny, ano. Kde všechno totiž záření nás ovlivňuje, že jo? A teď si vemte, že lidi dneska všude používají transformátory ke všemu. A ten vlastně, to elektromagnetický pole z toho transformátoru vlastně nám taky narušuje spánek. Si pamatuju paní, která ke mně přišla, že jí neustále bolí hlava, že každou hodinu se budí. Ukázalo mi, že má teda patogenní zónu, tak jsem se ptal, jakýho má budíka. Říkám, no takovýho toho s těma velkýma zelenýma číslicema od Vietnamců, ne, takovýho radiobudíka krásného. A já říkám, a kde ho máte? Říkám, no přece na nočním stolku. Já říkám, tak otevřete okno, koukněte se, jestli tam někdo nejde, odpůjte budík od sítě, hoďte ho z okna, budete spát. No, protože ten budík běží na 9 voltů, to znamená, má v sobě, je zapojen do zásuvky, to znamená, má v sobě transformátor. A tak, jak vedle té hlavy bzuněl ten transformátor, tak jí bzuněla celou noc ta hlava, že jo. Takže ona se každou hodinu koukala, kolik je hodin, protože nemohla spát, že jo, ta hlava jí potom bolela. Takže tohle to je důležité, aby v ložnici vlastně nebylo, jo, ty televize a tak dále. Jsou lidi, mají televizi, ona je sežere ta televize doslova energeticky, no. Oni z posledních styl namatají ten ovladač někde, udělají cak a ty si myslíš, že vypnuli televizi a oni zhasli jenom tu lampu. Protože jakmile do té televize jde proud, tak až toto transformátoru jde proud, jinak by nešel ovládat velkým ovladačem. Že? Takže v podstatě, když mu dcera má televizi, počítač a klávesy a všechno má v pokoji, ale má tam prodlužovák s vypínačem, takže na noc odpojí tyhle ty přístroje od sítě. To znamená, aby do těch transformátorů prostě žádná energie nešla. No. Takže aspoň něco. Jo? Takže to je důležitý. No, takže
to máte? To s vámi musím souhlasit, protože jsme se bavili o tom, jestli teda vypínat televizi, aby tam nebyla ta kontrolka standby, aby nesvítila. Jestli to teda září nebo bzučí, jak říkáte, transformátor, nebo co to dělá. Ale určitě nám to nedělá dobře, že jo? To samý jako se doporučuje dneska už teda vypínat Wi-Fi, aby to nezářilo. Hold, my v panelácích to máme těžký, když vypnu jednu, další 20 tam stejně ještě najdu na telefonu kontrolním. Takže to je hodně těžký. Ale
co vadí víc podle vás, teda ten transformátor jakýsi, a nebo třeba mobil?
On ten mobil vlastně je taková mikrovlnná trouba, takže vadí taky samozřejmě. No ale to bychom se dostali potom k té další problematice, o které jsme se tady bavili, o práci s energií, a to já učím lidičky, jak si můžou tohleto záření odklonit. To znamená, že není možný energii zrušit, je možný energii transformovat, je možný energii odklánět. A to je důležité. Jo? Takže všechny ty negativní vlivy těch energetických zářičů se dají odklonit. Nedají se zrušit, ale dají se odklonit. Mm-hmm. Aby to lidem neškodilo.
Já tady pozorně poslouchám právě o těch transformátorech. Já jsem elektrotechnik, elektronik a vím, o co jde. Nicméně nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale v dnešní době už se transformátory moc nepoužívají. Dneska už se používají právě ty spínané zdroje, kde už transformátory prakticky nejsou, anebo jsou jenom velmi maličký a jedou na velmi malých, velmi vysokých frekvencích. My tu máme telefon, já ho zkusím vzít, hlejte. To je docela dobrý nápad, vemte si sluchátka, když tak.
Uh-huh.
Jestli to bude fungovat. Halo, slyšíme se?
Ano.
Halo, halo.
Ano, dobrý den.
Dobrý den, to je dobře, že voláte, protože musíme to vyzkoušet, jestli to vůbec funguje. Já věřím, že vás slyší, náš
slyším,
host taky.
Slyším, ano.
Super. Tak se ptejte.
pana Víta bych se zeptal.
Ano, jo? Ano, pan Vít je na sluchátkách, má sluchátka, slyší vás.
Já mám 6 let takovou záhadnou nemoc, eventuálně se může podívat na moje stránky záhadnanemoc.vepnode.cz, ale řekl bych, jako ty příznaky, v podstatě mi to začalo jako sportovci zdravýmu člověku pálit nohy. A jako dneska mám takový jako cévní problémy, žíly prostě mi nabíhají, pálej ruce, vlastně i nohy. Mím to teda nazvali doktoři jako erytromelalgie, což je bolest, červená bolest, jako erytro, červený a melalgie. Jako. No a nikdo si s tím neví rady, dneska jsem teda ležící invalida, trvale nemůžu prostě chodit a tohleto. Čili jestli by třeba neměl pan Vít nějaký nápad, co bych jakoby měl zkusit, já jsem teda zkusil už spousta různých jako léčitelských metod, i čínskou medicínu, nějaký 3 kliniky, jo. Ale vůbec nic jakoby nezabírá, čili samozřejmě rád za jakýkoliv doporučení.
Aha. Dobře. Tak co vy na to, pane Vít?
No, já poslouchám pána. A vy jste z Plzně, prosím?
Ne, já jsem z Prahy.
Z Prahy. No, možná by bylo lepší, když budeme, protože já jezdím po celé republice, ale já se musím zeptat asistentky, protože my budeme v Sedlčánkách u Čelákovic a pokud teda jste ležící, tak bychom se domluvili, že až bychom tam jeli, že bychom se u vás zastavili spíš podívat se. Mně to připadá, že to bude spíš neurologický. A je třeba teda samozřejmě, tak jak jsem to tady říkal, člověka rozebrat celýho do puntíku a zjistit,
čím to může být.
A my jsme až říjí v Sedlčánkách.
No právě, to bych jako rád, to byl jako úplně nejlepší léčitel z těch stovek nebo kolika, který to jako objevil jako tu příčinu, protože opravdu doktoři normální, ani žádný léčitel prostě není schopen říct, protože já jakoby mám třeba krevní odběry a všechno, já jsem v podstatě jakoby zdravej, ale mám tyto obtíže teda, které jsou ale tak nesnesitelné, že jakoby nemůžu chodit a nemůžu nic dělat. Ačkoliv před 6 lety jsem byl úplně zdravý a dělal triatlony, jo. Prostě,
proto mi to připadá, že to bude spíš neurologická záležitost. Ale víte co, my pojedeme do Bělé u Jevička, máme tam přednášku v srpnu a já bych byl pro, kdybyste... Můžu vám nadiktovat číslo, pánovi? Já vám nadiktuju číslo, nebo spíš na asistentu... Ne.
Ale uslyší to všichni posluchači, tak se může stát, že vám dělám to, že vám budou hodně volat.
Ne, já bych potřeboval, aby pán se spojil, nebo mi, řekněte mi číslo, asistentka vám zavolá, domluví se s váma, jo?
Jo, tak ale...
Bude lepší, kdybychom se viděli osobně.
Mm-hmm. To jo, samozřejmě. A jak to teda uděláme?
Tak jestli mi můžete nadiktovat číslo?
No, zase to uslyší všichni posluchači. A nebo to uděláme ještě jinak. Já to tady vypnu do vysílání a uslyšíme to jenom my, ale mezi tím samozřejmě já musím pustit teda nějakou písničku, takže vydržte chviličku, uděláme takový zvláštní opatření. Já tam pustím tadyhle jednu písničku, takhle. Tak, vážení posluchači, jsme tady zpátky, domluvili jsme posluchače, který volal, domluvili se s ním jeho číslo, telefonního spojení, vidíte, i takto jsme schopni pomáhat, teda my ne, ale spíš tady pan Vít, který je tady dnešním hostem na Svobodném vysíleči při příležitosti konání festivalu Miluj svůj život zde v Plzni. A my budeme pokračovat v naší debatě s panem mistrem Reiki Václavem Vítem.
Vystávám taková otázka. Máme kolegu, všichni ho znají určitě, kdo poslouchá Svobodný vysílač pravidelně, který zastává takový názor, že Reiki jsou dobré, určitě, samozřejmě můžou strašně pomoct člověku v určitých začátkách, dejme tomu, ale čím dále postupuje dál, tak pak už podle jeho zkušeností říká, že čím dál se člověk dostane, tím už to je vlastně vejš, už dal by se říct, jakoby manipulovaný. Jo? Určitě si myslím, že záleží, ke komu člověk chodí. Jo? ale bohužel v dnešní době každý prezentuje, že přesně ten, kdo ty reiki dělá, je ten velmistr a u něj dosáhne toho pravýho skutečného štěstí v tom životě.
Aha, takže můžu k tomu něco?
Určitě.
Já si nemyslím o sobě, že jsem velmistr, to v žádném případě ne. Na druhou stranu reiki vlastně, to je univerzální životní energie, kterou každý člověk přijímá ve spánku. Každý člověk ji přijímá ve spánku. Reiki pouze uschopňuje těm lidem, aby byli schopni přijímat i v dělém stavu. Jo? To je univerzální životní energie a vlastně člověk, když jde spát, má-li kvalitní spánek, tak se mu oddělí astrální tělo od fyzického těla jako anténa a skrze tuto anténu my přijímáme univerzální životní energie. Proto ten spánek je tak velice důležitý. Pak, když je dost dlouhý, kvalitní, to astrální tělo je dost dlouho děleno od fyzického těla, my nabereme dost životní energie, ráno se probouzíme plní energie a elánu chuti do života. Pak, když je nějakým způsobem ten spánek rušený, ať jsou to geopatogenizovaný, patogenizovaný, chrápající partner, brečící děti, štěkající psi nebo cokoliv jiného. To astrální tělo není dost dlouho děleno od fyzického těla, my načerpáme málo univerzální životní energie a ráno se probouzíme, jako kdyby se noci skládali uhlí. A reiki jenom uschopní toho člověka, aby tuto energii byl schopen přijímat i v dělém stavu. Jo.
To jsem rád se chtěl zeptat. To je možný přijímat pouze,
ano,
teda pouze
ve
spánku.
Ale to je díky vibracím, jo? Protože vibrace fyzického těla a čaker člověka jsou nízké. Vibrace univerzální životní energie je vysoká. Jo? A funguje to tam, musel bych vysvětlit, když vysvětloval vibrace pan profesor Kafka na jednom sympóziu, kdy tam začal asi tak, dámy a pánové, tak jak tady sedíte, jste všichni převážně prázdný prostor. Jo, teď lidi na sebe koukali, hledali sobě ty díry, že jo? Pak si říkal, pan profesor je starý, nebudem ho urážet, on se vypovídá, odejde sám a on se nedal a přednášel dál. Představte si model atomu vodíku, kde je jedno jádro a jeden elektron obíhá okolo. To je učil vás asi 7. třídy základní školy.
Kolik je tam placu?
Když několik miliardkrát zvětšíte tenhle ten model, tak nám vznikne nějaká malá kulička, asi 800 metrů prázdného prostoru, možná více, možná méně, jiná malá kulička bude vybrat okolo. A z toho se skládáme i my. Akorát, že těch elektronů tam obíhá určité jiné množství a také obíhají určitě jinou rychlostí. A právě ta rychlost toho obíhajícího elektronu okolo jádra je ona vibrace. Ona na něj koukali pořád všelijak, ale měl na ně připravené loukoťové kolo, které měly připravené se s převodem. Loukoťové kolo je vlastně převážně prázdný prostor, že jo? Špric, levý seč. Tak, když ho měl na plocho, upevněné, vzal do ruky míček, umístil ruku s míčkem nad kolo a když ten míček pustil, tak ten míček tím kolem propadl. Ale když tím kolem začal otáčet, tak čím rychleji se střídali ty šprice v tom prázdném prostoru, tím celistější plocha na rovní kola vznikala. A když potom vzal ten míček a pustil, tak ten míček se odrazil, nebyl schopen tím kolem propadnout. Kdyby ho chtěl prohodit, musel by synchronizovat pohyb rukem s kolem, aby při sobě navzájem stáli. A potom, kdyby ten míček upustil, míček by byl schopen tím kolem propadnout. Ano? A to je princip reiki. Akorát to vibrační přizpůsobení není jedna ku jedné. Teď kdyby vás někdo přizpůsobil jednak u jedné k univerzální životní energii, asi byste nebyli vidět. Takže tam nějaké poměrové přizpůsobení těm vibracím, to znamená, když si představíte, že to kolo se točí úžasnou rychlostí, ta ruka daleko pomalej, ale synchronně, když upustíte míček, vždycky se trefí mezi 9. a 10. špricli, projde. Proto lidi chodí na reiki. To znamená, nic jiného tam není, nestává se při těch čtyřech iniciacích, které musí být při první stupni, že se vibračně přizpůsobí fyzické tělo a čakry poměrově k vibraci univerzální životní energie, aby ta energie tím člověkem byla schopna procházet i v dělém stavu. Toť vše, žádná jiná věda tam není. Ano?
K tomu nemám co dodat.
Ne, protože všechno ve vesmíru je úžasně jednoduché a má nezvratnou logiku. Ano. Jakmile to je složité, postrádá to logiku, tak to 100% vymyslel člověk.
Určitě, říká se, že když člověk nedostane, když nedokáže dostatečně něco jednoduše vysvětlit, tak tomu sám nerozumí. To se mně třeba líbí jako přirovnání. Ale tohle znělo naprosto logicky.
Ne, reiki o práci s energiemi, že? Naučit se to ovládat, kontrolovat.
Neovládáte nic. Jo, já to řeknu jinak. My jsme jako každý reikista je pouze nástrojem pro tuto energii. Chcete-li kanálem, zní to ošklivě. Jo.
Ne.
Ano, ale je to o tom, že ten člověk se dává k dispozici inteligentní energii. Ano, k tomu teda absolvuje ty iniciace, aby ta energie jim vůbec mohla procházet v tom dělém stavu. Ale potom on se ty energie dává pouze k dispozici jako nástroj. On nikdy nerozhoduje o tom, co ta energie má dělat. Ta energie je inteligentní a respektuje naprosto tu bytost, na kterou působí. Jo? Takže pak, když ten člověk má být nemocen, neboť ta nemoc je cestou k tomu, aby něco pochopil, tak ta energie reiki bude působit na úrovni vědomí a podvědomí, tak, aby on si uvědomil všechny souvislosti, proč je vlastně nemocný, a potom teprve se může projevit tato energie na to fyzické tělo a může ho léčit. A dokud si ten člověk neuvědomuje, proč vlastně je nemocný, tak není možný ho léčit. Jo? To je o karmě. To znamená, že tato energie respektuje toho člověka naprosto. Jakmile té energie začne poroučet, ten rejkista, ten člověk, který s tou energií pracuje, začne poroučet, co má dělat, tak se ta poklička na té hlavě zavře prostě a ta energie jde z něj a on je unavený, protože ona se nebude podílet na tom, že my chceme být chytří a děláme chybu. Na naší chybě se podílet nebude. Jo? To je důležitý vědět. To je o té pokoře, kterou ten člověk musí mít.
Teď jste právě řekl, že lékaři zásadně neléčí.
No.
Já jsem to tak řekl vlastně. Ano, to je ale stará pravda. Pardon, léčí. Lékaři víceméně léčí, ale neuzdravují. Tak. Oni potřebují mít stále toho pacienta jako zdroj své obživy.
Vy jste mě poslouchali, když jsem měl přednášku dole, ne?
Ne,
já jsem totiž říkal, já jsem totiž dole lidem říkal, až půjdu k lékaři, aby se ho zeptali, jestli je chce uzdravit, nebo jestli je chce léčit.
No, to je nádherná definice.
Chce léčit, samozřejmě.
Jarda Dušik to přesně říká krásně. Jdete k lékaři, ten vás vyleká.
Jo, poslám do lékař.
Pošle vám leky. Pošle vás do lékárny, tam čeká lékárník a řekne bu, třikrát denně. To jsou ty leky.
Ne lékárník, ale lékárník.
Lékárník.
Ne, takhle to je, no. Mm-hmm. Jo, že...
Mě by jenom zajímalo takhle, kdybych se zeptal, myslíte si, že může člověk jakoby samostatně vnitřně na sobě pracovat bez nějakých třeba reiki seminářů nebo takhle? Samostatně... Je možný, že by se někdo napojil na takovýhle energie?
Myslím si, že určitě to je možný, ale v podstatě ten případ neznám. Jo? Protože jestliže už kdysi doktor Michael Usui musel použít nějaké symboly a musel použít nějaké technologie k tomu, aby to mohlo fungovat, to znamená to naladění, tak určitě se může stát, že někdo je schopen udělat to i sám, ale ta cesta by byla asi hodně dlouhá a nevím, jestli by se to dalo realizovat v dnešní době a tady v tom prostředí. My žijeme úplně v jiné realitě. Jo? To asi bychom museli opravdu být někde v nějakém klášteře, někde, kde budeme mít na sebe čas, klid a v této realitě dnešní, tady v tomto světě, si myslím, že ten člověk by byl vyřazen z provozu. Kdyby to chtěl sám realizovat, jo? Kdyby to se sám k tomu chtěl dopracovat, tak zaprvé okolí by ho mělo zabláznat, když to řeknu úplně, protože on by se musel chovat úplně jinak. Nebo by se realizovat v tomto prostředí, v této úrovni. My tady jsme postaveni úplně před jinou realitu, kde prostě, na druhé straně já vám povím jednu věc, ono se říkali duchovno. Já nemám rád lidi, kteří si hrajou na duchovno. Já mám rád lidi, kteří duchovno žijou. A můžu říct, že duchovno nemá daleko od reálného života. Pokud budete žít podle svého svědomí a vědomí, nebudete vědomě nikomu ubližovat, tak žijete dost duchovně. A většinou ty lidi, kteří dávají na odiv to svoje duchovní žití, když ho potom uvidíte mimo, kde budou jako v soukromí, tak zjistíte, že to jsou úplně jiní lidi. Jo? Tak já jsem vždycky proto, aby se duchovno žilo, aby se na něj nehrálo, a já si myslím, že to je jediný možný přístup. A všechno ostatní přijde samo. To znamená, že my bychom neměli být cíl dostat se někam. Důležitá je ta cesta. A jestliže ta cesta bude správná, tak cíl se dostaví 100%. Jo? A ty lidi, kteří si vytyčí nějaký cíl a pak bezhlavě jdou za tím cílem, tak ta cesta potom není určitě tak dobrá, jako když někdo si nastoupí na tu cestu a jde za tím cílem s tím, že mu je jedno, jestli to bude teď, za 10 let nebo za 20 let. A že když tou cestou bude správně, tak ten cíl se dostaví sám, tak myslím si, že není třeba tlačit na pilu u ničeho.
Já to vidím, to jsou takové jakoby dozvuky toho, když se člověk jakoby odpoutá od toho, dejme tomu hrubohmotného systému, který mu nutí nějakou cestu nebo takhle, dá se potom na nějakou duchovnou, tak potom stejně ještě má takový ty dozvuky, že chci to hned, chci to rychle, chci být nejvejš, chci tam být rychle. Duchovní pícha, velký problém, stává se to spoustě lidí, já jsem s tím sám prošel, asi i procházím.
Já si myslím, že tím si projde úplně každý, až se dostane do fáze, že nemám potřebu s nikým soupeřit, že jo a tak dále, že když naopak někdo jde touhletou cestou, tak ho nesoudit, ale spíš říct, hele, je na té cestě, taky jsem to absolvoval, taky jsem si to zažil, taky jsem to prožil, protože většinou to, co nám vadí na druhých, jsme my sami už prožili. Jo. Teď se nám to nelíbí, protože už jsme někde jinde, ale sami jsme byli takoví. Není to o tom, že jo, a vždycky, když někdo potom peskuje a umravňuje, tak by se měl vrátit zpátky do nějaký možná i nedaleký minulosti a najít tam sám sebe, kdy on byl přesně takovej. A právě protože byl takovej a už takovej není, tak teď se mu nelíbí, když je někdo takovej. Takže je to takový opravdu... Jo?
Já myslím, že to asi zná většina posluchačů z praxe, co už nějakou duchovní cestou prostupuje. Je pravda, že podle mě, já se říkám takovým heslem, že nerespektování úrovně poznání nebo úrovně vědomí druhých je nejkratší cestou k duchovní píše. Když nerespektuji to, kde je někdo, ať už je na úrovni dole, nahoře, já jsem vejš, on je vej, tak to žene k tomu sebe jakoby kategorizovat tam, že já jsem někde. A to je cesta k tomu, být pyšnej na to, tak, jak jsem nebo nejsem.
Já tvrdím, že na každý úrovni je každý genius, ano. Já to připodobním. Když je deváťák, který má samý čtyřky, sotva prolejzá za prvňáčkem, a napíše mu trojčlenku, a ten prvňáček ji nebude mít vypočítat. On řekne, ty jsi ale blbej. To je přesně ono. Ale přitom on má čtyřky, sotva prolejzá, když to prvňáček je jednička, protože umí přečíst máma má mísu a ví, že jedna a jedna jsou dvě. On na své úrovni je genius a tenhle ten devátý třídě je blb. Ale machruje na prvňáčka, jaký je. Jo? Takže to je přesně ono. Na každý úrovni je každý genius. A je to třeba tak brát. Každý jsme někde jinde a všichni jsme se tím prošli a je třeba vždycky respektovat toho, kdo je někde a pokud mu nepomůžu, tak bych ho neměl hanit a neměl bych ho soudit.
Znám, toto probíráme každou chvilkou s Mírou Zelenkou nejvíc. Každý úterý od 19 hodin na svobodném vysílači. Velmi takovéto téma to jsou. Míra Zelenka mi naučila jednu výbornou věc, že je třeba se na všechno koukat skutečně z různých úrovní poznání a chápat to, protože on mi dal takový krásný model, jo. Teď to poslouchejte všichni. Je třeba se na to kouknout, na věci prostě z různých úhlů pohledu. Je problém, když jeden se kouká na válec, který stojí na stole, jde předu, vidí úplně něco jiného, než ten, který se kouká zhora. Jeden vidí obdélník, druhý kruh, nebo to, jo. A teď ty lidi, když nejsou schopni se na to kouknout z jiného úhlu pohledu ještě, tak se mezi sebou pohádají jako psi. Jeden bude říkat, já vidím jasný kruh, neříkli, já vidím jasný obdélník. A to má pravdu. Poperou se jako psi.
A oba mají pravdu.
A to je právě to, že z různého úhlu pohledu, nebo z různého jako poznání, je třeba i zdánlivě, jak bych to řekl, různé věci, které se nám jeví jako různé, jsou obě pravdivé. A tady to dochází velmi takovému smířlivému, když to někdo ví a netrvá si na tom svém úhlu pohledu nebo poznání, tak dochází velmi smířlivému jednání. Řekne, no to máš pravdu taky. Proč ne? Já to nevylučuju, že nemáš pravdu. Ono, v pohodě, nic se neděje. To je velmi důležitý pochopit toto.
Je pravda, že skutečně jsem poslouchal tenhle no. pořád s Mírou Zelenkou a konkrétně se jmenuje Různé úrovně poznání, ano, myslím. Ano. Má tam dva díly, za mě ten první byl takový jasnější a opravdu mi skutečně změnil život tím, že vlastně on jak to vysvětlil, jsem pochopil to, že vlastně já se nepotřebuji s různýma lidma vlastně jakoby přijít o to, jestli kdo má pravdu, nebo mají
vlastně
on má
oba.
Pravdu. Ale máme pravdu oba.
Akorát jiný, každý na to kouká.
Každý na to nahlíží prostě jiným způsobem. Mm-hmm. A mě se tak neskutečně ulevilo.
A mě
je vlastně jedna z největších věcí, za kterým jsem Mírovi fakt jako vděčný.
Přitom je to taky
psal v mailu,
přitom je to tak jednoduché.
Poděkovat, protože
je to jednoduché.
No. To, že vlastně myslím, my jsme v podstatě všichni ve stejné linii, akorát každý na to kouká buď z jiný úrovně vědomí, nebo z jiný úrovně poznání, nebo je připravený. Je to strašně moc. Bohužel, je to tak prostě nastavený. Ten vesmír je nastavený tak, aby... On je tak strašně jednoduchý, až je strašně složitý. Hrozně těžce se to jakoby popisuje. Strašnou víru si myslím, že mají lidi, kteří to zažijou. Kteří opravdu třeba z těch vyšších úrovní poznání zažijou to, že se opravdu tím vědomým stanou třeba. To jsou hodně rozšířené stavy vědomí třeba nebo tak. A někdo to může zažít. A pak se mu o tom vlastně nepotřebuje o tom ani mluvit, protože už ví, o čem to vlastně jakoby tak celý je. Hmm.
Jenomže musí být lidi, kteří jsou schopni o tom mluvit, protože je třeba tyhle ty zkušenosti předávat dál. A já to mám třeba, to, co dělám já, tak já mám vždycky takový to krédo z těch svých přednášek a toho, co dělám, a to je, čím víc lidí si bude umět navzájem pomoci, tím to bude na světě lepší. Proto to dělám, jo. Když dělám kurzy té celostní medicíny, tak jsem taky slyšel, ty jsi úplně hloupej, ty si pořád vychováváš konkurenci a tak. A já říkám, jenomže těch lidí, co potřebuje pomoc, je tolik, že kdybych dělal 3x, 10x tolik, tak pořád těch lidí nebude dost. Jo? Takže zase se na to kouká někdo jinak.
Ten pohled
ten si myslí, že si dělám konkurenci, a já tvrdím, že to tak není, že prostě těch lidí, kteří potřebuje pomoc, je tolik, že jo.
Tady hned vidíme, co to je konkurence a versus spolupráce. Že? Takže tady i vidíme zároveň, jak na jaké úrovni asi je tento současný systém, v kterým žijeme. Na jaké úrovni. Ten zásadně bere jenom konkurenci. Spolupráce je velmi špatně. Pro tento systém, protože z toho prakticky jsou menší zisky pro určitý skupiny.
Prezentuje to tak ten systém, že vlastní konkurence je jediný způsob růstu, což ano, je samozřejmě nesmysl. Ano. Protože kdyby existoval systém na principu spolupráce, tak
bychom byli mnohem dál.
Já nevím, tisíckrát líp samozřejmě. Vezmeme si princip, já nevím, vyrobím žvýkačku a teď budu chtít vyrobit žvýkačku jak kolega vedle. A nebo vezmu 1000 firm, co vyrábějí žvýkačky, a všichni dáme hlavy dohromady a vyrobíme prostě dokonalou žvýkačku. Je úplně nejjednodušší, jak to říct. A to je ten princip. Jestli nám jde o to udělat opravdu dokonalý produkt, anebo udělat lepší než ten někdo jiný a na tom těžit.
No jistě. Jo,
bohužel dnešní systém je nastavený na tom udělat to za každou cenu líp než ten druhý a zničit toho druhého, protože to nám přinese prosperitu.
Větší prosperitu, ano. Místo toho, aby...
Je zhouba v podstatě.
Abychom ve spolupráci. Jasně. Vidíte to taky tak, pane Vít?
Ale je to tak ve všem teda, to bohužel.
Já jsem chtěl jenom poukázat na to, aby si lidi uvědomili, v jakém systému vlastně žijou. Jo. Tady se to jasně ukazuje, protože to je o to, aby se tento systém změnil. Jo. Nikoliv, aby se změnili ty druhý, vždycky, jak si všichni myslí, jde o to, abychom se změnili my a tím se změní ten systém.
Teď mě třeba zajímalo, jestli pan Vít má stejný názor, jako asi my všichni, jestli očividně viditelná změna skrze nás teprv může přijít v tom prostoru.
Jestli no, vlastně, jinak to nejde.
Takže pouze samostatně člověk prací sám na sobě může docílit toho, že by eventuálně mohl změnit něco ve světě. I když by to nemělo být podle mě prioritou. Člověk by neměl jakoby na sobě podle mě pracovat v tom, já chci něco změnit, aby se druhý změnil.
Ne,
ale
ne, to určitě
chci
ne.
Na sobě pracovat proto, abych já se měl líp a eventuálně se ode mě mohli lidi inspirovat, ale dělat to hlavně pro sebe, pro sám sebe. Ne, bývá hodně lidí, co na sebe začnou pracovat, řeknou, já změním sebe a proto moje kamarádka bude třeba lepší, nebo můj partner na mě bude méně řvát. A to ještě není úplně ono. Ale když opravdu na sebe začnu pracovat s tím vnitřním přesvědčením, že skrze sám sebe opravdu najdu tu sílu, zvýším si ty vibrace, můžu pak tím vibracem působit na
to. To je normální příklad a normální vyzařování informací do okolí, že jo? Protože jestliže přijde někam a z člověka bude cítit klid, pohodu, tak budete mít taky klid a pohodu, když přijete a bude tam nějaký nafrněný rypálek, který bude, to pohoda prostě nebude, tak já si myslím, že to je normální, že kolem sebe každý má auru, že jo? To znamená energetickou informační pole člověka, který ovlivňuje, a to je první, co se potká. Jo? To znamená, na to by měli lidi dát, protože když se potkáte s někým a na první pohled vám je sympatický nebo nesympatický, je třeba vědět, že pak, když je nesympatický, tak je třeba se s ním moc nezabývat, protože vaše aury se naježily proti sobě už, když se potkali. Jo? A ten první dojem je velice důležitý, protože pak jsou lidi, kteří se nalhávají něco. Jo? To znamená, eliminují ten první dojem. To je špatně. jak ho eliminujou, tak naletěj. A pak říkají, ježišmarja, to jsem zase někomu nalít. Mm-hmm. Říká, teď ta aura už varovala dopředu, že to nebude tak jednoduché, protože ty vibrace buď souzní, nebo nesouzní. Jo. To, tam to prostě je, to, jinak to nefunguje.
Je to hodně znát podle mě i na té duchovní sféře, že potkám člověka a tak on, já nevím, dělá 20 let tai chi, nebo tady dost řeknu, tak ten bude duchovně hrozně vysoko, tak ten mi něco hrozně dá a mě prostě nesedí. Jak je to možné, že duchovní...
Protože to tak nemusí být u toho tai chi. Tai chi je cvičení, který je postavený samozřejmě filozofií, je postavený na duchovnu. Ale já jsem to zažil zrovna u tai chi, když jsem se chtěl učit tai chi a dostal jsem se k mistrovi, který uměl dvě sestavy, ty nejtěžší, nic jiného neuměl a v podstatě to byl chvástal, který nám tam předváděl, jak je on dobrý. Což nemá s filozofií tai chi nic společného. Jo? Ale to je proto, protože to je v této úrovni. Realizuje to v této republice, v této úrovni. Učil se to nikoliv od mistra, který byl asi taky dobrý, a tak se naučil to, co se naučil. Takže já si myslím, že to je trochu jinak, že my sem zavádíme některé praktiky a některé duchovní techniky, které sem moc nepatří, a když se sem implementuje někdo, kdo prostě takový není, tak je všechno špatně. To znamená, i tady tu techniku by měl implementovat sem někdo, kdo to zažil někde, kde to je doma, aby to všechno věděl. My tady hodně věcí napodobujeme. Jo? Napodobujeme jenom proto, protože to je z Tibetu a tak je to určitě dobré. Je to z Indie, tak je to určitě dobré. Ale to tak není přeci.
To bych se strašně nadchytnul. My přesně. Hrozně my chceme. Tam je to skvělý. Tam žiju duchovním životem. Tai chi, Tibet, Čína, všechno, tam je to úplně super. Ale když my vezmeme úplně zpětně, hodně zpětně naši vlastně vývojovou linii, tak my jako staroslovanský národ, co všichni jsme v podstatě tady asi, tak historicky jsme v podstatě předchůdci vůbec tady těch veškerých civilizací kolem. My máme svoje druidy, ještě mnohem starší civilizaci. My jsme tady ty svatoháje a tyhle obřady, co dneska tam jako všichni lidi mají, tam za klasiku, u nás za vlastně něco, co sem nově přišlo, přitom to tady bylo vždycky. Ale to staroslovanský, to tady bylo po tisíciletí snad, ne? Z některých určitých zdrojů se dá čerpat, že jsme v podstatě jedni z nejstarších vůbec jakoby geneticky národů, který vlastně tady v střední Evropě nebo celoevropsky byly jako staroslovaní, slovanský rod.
Jestli to není v lidech, že lidi, když je někde něco odjinut, tak je to lepší než to, co máme doma.
Určitě.
Je to stejně tak, přesně, jako děcka říkali ty jahody od sousedů.
No.
Ty jsou přece lepší, než máme my na zahradě. Jo?
A
ty lidi doteďka takhle žijou i v dospělosti. To znamená, když je to z ciziny, to je něco. Já, když to vidím, já teď jdu na dovolenou, jedu teda na Moravu a ty všichni jiní říká, ale my jedeme tamhle a my jedeme do Egypta a my jedeme tohleto. A on říká, už jsi byl Bečově na hradě. Ne, já říkám, prosím tě, já jsi zvaru, ty jsi ještě nebyl Bečově na hradě, ale jak jsi byl v Egyptě, viď, a byl jsi u pyramidy, tak jo, my doma všechno máme posunutý úplně jinám, jo, my neznají vlastní republiku, máme tady krásně, proto sem všichni taky jezdějí, ale každý se chvástá, jak byl někde jinde, protože jsou takový ty maloměšťácký, prostě, já nevím, jak bych to řekl.
Nám strašně chybí ty kořeny, které jsou bohužel ale uměle vytrhávaný, prostě ta historie. Přitom my máme být tak strašně hrdý úplně na všechno. Ta naše historie, to je tak úžasná věc. Čechů, Slováků, staroslovanů, vůbec všeho.
Týká se ten váš obor reiki i to, tady toho povídání, o čem se povídáme, nebo jsme se odchýlili někam jinam?
To jsme se trošku odchýlili, týká se to něčeho jiného, týká se to třeba toho mýho
řádu. Dohromady.
Jo, toho se to týká.
Já jsem si vzal blbý tričko dneska. No, jsme si ladili.
Takže můžeme se vrátit trošičku třeba k tomu, protože věřím, že na tomto téma vlastně se dokážeme bavit s mnoha jinýma lidma, že jo? Ale co se týče reiki, já nevím, jestli jste se někdy setkali, já prakticky ne s nikým, kdo tohleto je schopný vyložit, o čem to vlastně je.
Budu rád pokračovat v reiki, jenom se mi právě líbí to, že přesně s tématem to vůbec nesouvisí, ale přitom všechno je propojený v jedno.
S tím souhlasím taktéž samozřejmě.
100%.
Což je právě skvělý.
100%. Já bych se spíš u toho reiki vrátil k tomu, protože jsem tady na začátku zaznamenal, jak když je člověk reiki dál, jak je to o manipulaci. Jo. A já bych chtěl říct jednu věc, protože já mám spoustu žáků. Já od 96. roku jezdím po celé republice. Jo? Mám teď 6. kroniku a opravdu mám těch žáků hodně. A ke mně, když přijde každý člověk na první stupeň rejky, tak zůstává pořád naprosto svobodný. Jo? Tam je to tak, že on nemá vůči mě žádnou povinnost. Naopak já mám jako mistr povinnost mu pomoci, když on potřebuje. Jo? Tam je to postavený tak, já nevím, jak to mají postavený jiní. Jo? Hmm. Ale stejně tak, jako že přijde na první stupeň rejky ke mně a může pokračovat kdekoliv jinde. Jo? Nemusí být u mě, nemusí se ke mně vracet. On jenom nastoupil na nějakou cestu, já jsem mu pomohl, já jsem rád. A to, co s tím, jak s tím naloží a co bude dělat dál, protože došel k nějakým poznání a třeba přijde na to, že jeho cesta je nějaká jiná, tak jí může jít, že jo. Může si najít jinýho mistra, který mu bude vyhovovat lépe. Jako tam není žádná vazba, to, že by ten člověk měl vůči mně nějakou povinnost. To vůbec ne. Naopak, já jako mistr, ale mám povinnost vůči němu, když on potřebuje pomoc, protože já jsem jeho mistr, tak já jsem povinen pomoct. Takže nevidím žádnou tu manipulaci tam, jo?
Já rozumím.
To jsem to špatně pochopil.
Ne, přesně na to krásně navedu, protože jsem to tak jako zrovna pochopil, asi o co tam jde. Z mýho úhlu pohledu samozřejmě, nebudu za ostatní. Ale jde o to, že přesně jak jste říkal, že dovedu nějakého člověka do určitého bodu a tam on se může sám rozhodnout, jestli jít se mnou jako s mistrem nebo s jiným mistrem.
Ano.
A nebo mně tam chybí ten prostor jako jít sám, nepotřebovat žádného mistra.
No, já jsem říkal, že on si může zvolit jakoukoliv jinou cestu chce. Buď může k jinému mistrovi, nebo bude dělat něco jiného.
K jinému mistrovi, ano.
No a nebo něco jiného. On tak, nemusí jít k mistrovi. On může se rozhodnout svojí cestou. To jako tam není. On zůstává svobodný.
Samozřejmě souhlasím. Jenom tam přesně vidím, nemenuji samozřejmě vás, to naopak. Já velký respekt, myslím, že tady je super atmosféra a hodně se asi rozumíme. Myslím, že jsme na stejné vlně, ale myslím, že některé různé druhy, jakoby třeba toho reiki, můžou vést k tomu, ano, já jsem mistr, pokud nechcete mě, ano, dejte se stylem tohodle mistra. Jo, jakože by tam mohla být eventuálně svobodná volba, ale není tam ta cesta toho jít sám tou svojí cestou bez jakéhokoliv mistra.
Ne, já myslím, že to bylo špatně pochopený už od začátku, že to takhle Krištof nemyslel. Teď jsem došel k tomu, že on to myslel tak, že to je jako po energetické stránce, že mu tam speš nějakou energii proti jeho vůli tomu člověku.
Ne, to takhle, Gregora, že by, ale to jsme
ne, že by to takhle rozumět. Bylo, aha, si spíš myslím.
Víte, ne, co u Riky to je jinak.
Jako vy, kam se můžete napojovat, jestli můžete to je nahoru, nebo tam je něco umělýho, z čeho čerpá to
Riky. Vy energii. Můžete tu energii dávat jenom člověku, který to chce. Zachování svobodné vůle každé bytosti je prvním vesmírným zákonem. Jo? A to je strašně důležité. Proto já třeba mý žáci ví, že když někomu chtějí dávat energii, tak se musí zeptat, jestli ji chtějí. Když nechtějí, tak nemůžou. Jo? Každý jsou lidi, kteří páchají dobro, samozřejmě. Pachatelé dobra, těch je hodně. Ale já tvrdím, že člověk se musí respektovat. Pak když nechce, aby bylo pomoženo, tak mu nemá být pomoženo. On ví proč. Ano, on ví proč. On si to vybral, on ví proč. Takže u Reiki to, a co se týče toho napojování, tak já nevidím, jak kdo vidí, ale budu to, univerzální životní energie je boží energie inteligentní. Tak. Nevidím nic víc. Vidím jednou nějakou nejvyšší inteligenci, která něco řídí. To je tato energie, která je inteligentní. Nevím, proč bych se měl zabývat energiemi nižšími, když chci pro svý žáky to nejlepší. Ano, to znamená, je spoustu mistrů reiki, kteří dělají ještě různé jiné energetické cesty. Jo?
To je ono.
Ale nemůžu přece svým žákům nabízet výběr mezi různými energetickými cestami, když vím, že jsou horší, třeba než ta, kterou nabízím já. Ne, já budu nabízet jenom jednu. Vyberu tu nejlepší, protože pro svého žáka chci to nejlepší. Ale nemůžu mu dát přece na výběr, hele, můžeš jít touhletou cestou taky, když mi za to zaplatíš.
Tady bych to viděl trochu komplikovaný.
Jo.
Jak můžete vědět, že to je zrovna ta nejlepší energie, ta nejlepší cesta?
Protože to je inteligentní energie, která pomůže a nedokáže ublížit.
A někdo řekne něco jiného.
To je v pořádku, to ač řekne, ale řeknu to jinak. Logika podle mého, ten mistr, který má své žáky, by chtěl chtít pro ty své žáky to nejlepší. Tak, teď je jedno, co si vybere. Ale měl by si vybrat jenom jednu cestu, protože nemůžu si vybrat jednu lepší a jednu horší a nabízet obě. Protože když mu dám nabídnu horší cestu, tak přece to už je jenom biznis.
To je sice
když
pravda.
Když mu dám nabídnu.
Ta bude levnější, jako jo? Ta by byla
ne, 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 to je jinak, to je jinak. Dělám 4 druhy nějaký energetický cesty, tato je nejlepší, tato je trochu horší, tato je to, vyber si. Jako to já to nemůžu takhle dělat přeci. Hmm. Logicky, když se chci smířit s tím, že chci pro ty svý žáky to nejlepší, tak podle svého svědomí si vyberu to podle mě nejlepší. Hmm. Budu se snažit dokázat svým žákům, že toto nejlepší je a tou cestou je povedu. Ale nebudu jim nabízet alternativu, o který bych byl sám přesvědčen, že je horší.
Takhle jsem to nikdy nemyslel.
Ne, ale existuje to. Existuje, tohle to existuje. Určitě. Dávaj, jsou mistři reiki, kteří dělají 4-5 cest. Mm-hmm. 4-5 cest. To znamená, já bych tam přišel jako řeknou, žák a chtěl bych říct, prosím tě, já bych chtěl absolvovat tu cestu, která podle tebe je nejlepší. Ty mi dáváš na výběr 5 cest, za který chceš zaplatit, ale já bych chtěl to, co ty vnímáš jako nejlepší. Přece musíš něco vnímat jako nejlepší, když mi dáváš vybrat. Takže buď budu hokinářem a budu prodávat jak i na krámě, anebo budu se chtít být duchovním učitelem, budu vybírat tu cestu podle mě nejlepší, ty žáky tam povedu s tím, že musím být o tom přesvědčen a musím být schopen to verifikovat, to znamená otestovat, vyzkoušet. Hmm. Ale musím to naučit i ty svý žáky. Já třeba dělám reiki a učím ty lidi, jak si můžou otestovat, že to, co jim dám, funguje. A jsou mistři reiki, kteří jim to neučí svý žáky, aby si otestovali, jestli jim to funguje nebo nefunguje. Protože co kdyby najednou přišli na to, že to nefunguje? Ne. Naprosto nezávazně naučím ty lidi takový test, aby si otestovali sami, nezávazně, jestli jim to funguje nebo nefunguje.
Uznává učení reiki reinkarnace?
Ano.
Uznává, ano.
Ano.
Já vím, že jste si říkal, že jsme si to vybrali, něco takového, že jsme si to vybrali, tu cestu, takže to může fungovat pouze v případě reinkarnací.
No. No, protože reinkarnace totiž, když to řeknu, je jediná cesta, která motivuje lidi, aby byli lepší.
Jak to křesťanství, to je úplně super taky. Když bude špatný, bude do pekla, když bude to, tak bude do nebe.
No, já nevím. Já nevím.
Tady
o to, jestli budu přemýšlet o tom, že svým dnešním životem si tvořím život další, nebo podmínky pro život další, to znamená, chci lepší, že jo? Ale já bych toto křesťanství, celou Biblí se prolíná reinkarnace, celou Biblí.
A to je jenom,
římskokatolíci zakázali na jednom koncilu o jeden hlas. Na jednom koncilu o jeden hlas vyškrtli reinkarnaci z Bible. Mm-hmm. Proto praktikující katolík nesmí věřit reinkarnaci. Mm-hmm. Ale celou Biblí se reinkarnace prolíná.
Já to vím.
Takže to je jenom rozhodnutí úřední, když to řeknu.
Ale proč takhle rozhodli?
No, protože můžou strašit.
No, jistě.
Můžou strašit.
Bubáci, elegáci.
Můžou strašit. Teď.
No, ale tím, že řekneme, že reinkarnace, tak se taky může trochu strašit. Když nebudeš takhle, tak příště se reinkarnuješ, jako já nevím, někam.
To ne. Ten vývoj bych vám musel namalovat, to je normální matematika, to je normální sinusoida, která je neustále stoupající. To znamená, že vy někdy
nemůže jít dolů taky?
Ne. Může zůstat na místě, ale nemůže jít zpátky.
Nemůže jít zpátky.
Myslím, že jo.
Vývoj, ne.
Vývoj, no celkově potom ne.
Vývoj nemůže jít zpátky. Vývoj jde takhle nahoru, že jo?
Ale v takový vstoupající křivce.
My prožíváme životy v té sinusoidě. Když se budeme poprvé inkarnovat jako nová duchovní bytost, máme nulový vědomí, nevíme nic.
To ano, ani přece
tak,
nejde, ale
moment, nevíme nic. My jsme tady proto, že se učíme, že jo? Tím se nám zvyšuje úroveň vědomí. Nevím nic. Franta má chleba, já mám hlad. On mi hoce dát, já ho uškrtím, uspokojím svoji potřebu. Já jsem se najet. Já nevím, že jsem dělal špatně. Takže já jiný prožitek nemám, jinou zkušenost nemám. A pak přijde další život a někdo takovouhle potřebu uspokojí na mě. Aha, já na duchovní úrovni své bytosti mám dva prožitky. Já jsem zabil proto, abych uspokojil potřebu, a někdo zabil mě, a teď budu mít další život, jo. A tam budu postaven do role chránit život. Tam budu 3 zkušenosti. A pak přijde další život, kde mi budou dávány nějaké zkoušky, jak se zachovám. Budu mít nedostatek, zabiju nebo nezabiju? Nezabiju, teď já jsem zažil, jaký to je. To je o tom se učit. A takhle to vlastně stoupá. A ta niance, vždycky v každém životě, v každé té etapě jsme zlí i hodní a tak dále. A ty získáváme zkušenosti neustále. Jenomže tady to je, že jsme zabili, pak jsme byli zabiti. Každá oběť si svého rána najde, že potřebuje to prožít. Až se dostaneme do úrovně, kde najednou budeme závidět. Pak někdo závidí nám. Bude tam ujma, že jo, a tak dále. Takže ta niance, potom ta sinusoida je nejsou takhle hrubá, on takhle zeslabuje. A když dostaneme do bodu, kdy pochopíme souvislosti všeho se vším, tak potom se můžeme spojit s tím vědomím a nemusíme se inkarnovat. Ale jinak jsme tady ve škole a ta škola je dlouhá a záleží, jak se učíme. My u někoho okrademe, on okrade nás, budeme chránit majetek a pak se dostaneme do situace a my zase okrademe, takže my se v té úrovni můžeme mydlit tak dlouho, než pochopíme a pak postoupíme dál. Takže vracet se zpátky asi ne, to ne. Ale v té jedné úrovni se budeme mydlit do té doby, než nepochopíme. To znamená, opakovat tu třídu můžeme 100krát. Jasně. Máme na to času spoustu.
Časný.
A je o tom, jak člověk pochopí.
A co potom teda říkáte, že už potom nebude potřeba, že získáme to vědomí?
Nemusíme se inkarnovat.
Nemusíme se říkat, co budeme dělat.
Ale můžeme. Můžeme se vrátit zpátky a jako pomáhat. To znamená, se stoupíme na nižší úroveň s nějakými vědomostmi, vědomí a tam budeme ty lidi vést nahoru.
Tady v tom případě je jedno možný se vrátit zpátky do toho.
Já musím znovu připomenout nádherný film No Solar, Náš domov. Tam je to úplně krásně ukázaný, že člověk smrtí v tomto reálném hrubohmotném životě svou pouť k zvyšování vědomí nekončí.
No samozřejmě.
Ať zemře a už bude natolik zkušená ta duše, odpracuje si tolik, kolik si chtěla zažít, co si tady naplánovala, tak stejně i v těch vyšších sférách bude pokračovat dál a dál a dál. Jako jo, a nejde o tom, že já si tady odžiju, tady 3D na zemi, budu úplně skvělej, svatý, umřu a už mám vyřešeno. Vůbec ne.
Já myslím, že to je to, co bychom všichni chtěli vědět a co všichni se jednou dozvíme. A teď nemůžeme tvrdit, zda to tak je nebo není, protože jsme si to neprožili. Takže my můžeme tady mít těch teorií.
Ale myslím, že je spoustu lidí, co to zažilo.
Až to prožiju. Až to prožiju, já dám na svou zkušenost, až to prožiju, protože já jsem se setkal už se spousty lidma, kteří se tvářili jako duchovní lidi, jako spousty prožitků a spousty vzkazů. Ve finále to byli schizofrenní lidi. Opravdu, jako je třeba to rozlišovat. Není to tak, že každý, kdo praví, jak komunikuje s kdekým, jak je úžasný, je třeba vědět, že jsou lidi, kteří dokážou takto přesvědčit velké množství lidí jenom proto, protože schizofrenik to vidí reálně, on reálně to je schopen popsat a je schopen ty lidi ostatní zmanipulovat. Tak já tvrdím, že až tu zkušenost prožiju, já si na to počkám, já si budu chovat tak, aby to jednou přišlo. Ano? A počkám si na to, ale nechci to mít jenom zprostředkovaný, protože to zprostředkovaný může být pravda a nemusí být pravda a já si myslím, že člověk by měl dát na tu svoji zkušenost.
Na prožití. To, co ještě, si zažijeme, už nám nikdo nikdy neveme.
Ještě než pustím jednu písničku zase v půldině, tak já bych řekl právě to, čemu jsem dospěl já v posledních letech a to je k tomu, jakýmu si poznání, že když něco nemůžu vyvrátit, tak to musím připustit.
Ano, určitě. Ale nemůžu říct, že to tak je, že ano, je to možné, ale...
Nemůžu vyvrátit, musím připustit.
Je to klíč.
To je velmi důležitý, protože jakmile to zavrhnu okamžitě, zůstávám stát ve vývoji.
Ne, nemůžu doprovat nic.
A to je přesně ono, ale dnešní systém tak funguje. Prostě ten, aniž by to dokázal vyvrátit, tak řekne, to je blbost, to je vědecky nedokázaný, to je kravina, to neexistuje a hotovo. A tím pádem nejde dál. A to je velmi důležitý toto. Čili nemůžu-li něco vyvrátit, a to většinou nemůžu, protože to bych musel být Bůh, abych věděl, že to tak není skutečně, měl bych to připustit. Tu chvilku se dostávám opravdu trochu dál. Tak já jako jednu pustím písničku a věřím, že tady s námi ještě zůstanete chviličku, nebo už ne?
Ještě chvilku.
Tak super. Paráda. Takže... Tak vážení posluchači, a je tu poslední část dnešního vysílání, živého vysílání z akce, která se jmenuje Miluj svůj život, je to z Plzně a je to akce, která tu probíhá asi každoročně, ne? Já mám takový tušení, my jsme na tom letos teda prvně a zprostředkujeme vám pomocí svobodného vysílače rádia, svobodný vysílač CS, přímý přenosy a máme tu zajímavé hosty. Posledním dnešním hostem je už člověk, který tu sedí už asi hodinku a půl, že jo? Už jsme tady, nebo hodinku? Sedí a povídá, především velmi zajímavě, je to mistr Reiki Václav Vít. A my tu máme poslední část právě. Já vás chci vyzvat opět, abyste případně si zavolali. Ještě máte čas, 20 minut, na telefon. Dneska to je 608 12 14 19. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19. Na tomto telefonu vám pan Vít jistě odpoví vaše dotazy. Takže nechme se dále unést povídáním o tom, jak se praktikuje, nebo jak to nazvat, jak se vyučuje Reiki. A od toho tu právě je pan Vít a naši dva kolegové ještě, Martin a Jarda, kteří budou dál pokračovat v tom, aby si povídali s panem Vítem. Takže máte slovo, hoši, a můžete začít. Měli jste o pauze hodně, hodně řečí, já jsem říkal, nechte si to na vysílání, a teď nevíte. Takže Jardo, no?
Já nevím.
No, jde, už jsou to.
Něco pozitivního. Z mýho úhlu poznání nebo pohledu vnímám to, že správný duchovní učitel, který by se s tím samozřejmě neměl chlubit, že je nějaký duchovní učitel, podle mě, by měl asi mít snahu ve svých žákách v co nejkratší době probudit co největší samostatnost, aby sami o sobě toho mistra vůbec nepotřebovali. Tudíž já jsem takový, jaký jsem, tady máte to, co můžete, nebo tudy můžete jít a už mě vlastně nechte být. Jo? Já vám můžu pomoct, ale už mě nevyhledávejte. Najděte si, naučte se sami. To v tom já třeba vidím jakoby to nejčistší. Já třeba hodně tíhnu k tomu šamanismu, takže já to spíš jako vidím opravdu hodně k té přírodě, hodně se vyladěvat jakoby s tou zemí nebo s těma vyššíma bytostma. A co nejvíc se snažit eliminovat právě ten jakoby vnější vliv někoho, další druhý osobnosti, protože každá další osobnost do toho zahrnuje jakýmkoliv způsobem prostě kus sama sebe. Ať je to kdokoliv, vždycky tam bude kus toho jeho, když něco předává. Jestli k tomu...
Určitě tak může být, ale samozřejmě u mě to je také tak vlastně...
Já bych tady přerušil, protože tady máme koukám přicházející hovor, tak já to vezmu, určitě se bude chtít někdo na něco zeptat. Tak slyšíme se, jste ve vysílání. Dobrý den. Momentík, jestli máme jeho sluchátka jenom, ano, můžete mluvit.
Ty vitamíny a minerály, ten pan Vít zjišťuje podle příznaků, anebo to nějakým způsobem měří. Mm-hmm. A jinak jsem taky absolvovala různé reiki, ale to bylo už v roce 98 nebo kolik a já jsem nějak odešla od vysílání, takže jsem nepostřehla ten princip toho reiki s těmi míčky. Dá se to někde přečíst nebo někde si to můžu osvojit znova?
Mm-hmm. Já se ještě musím omluvit, než odpoví pan Vít. Já jsem tady zapomněl pustit vlastně ten telefon do vysílání, takže posluchači vlastně neslyšeli vaši první otázku, ale já věřím, že odpovědí se to všechno napraví, pan Vít odpoví na tu první otázku, ano, která tam vznikla. Jen to jenom pro posluchače, to není tady první.
Ano, 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 děkuju.
On to slyšel.
Děkuju moc, děkuju, nashledanou.
Tak já jsem to slyšel, ano. Takže co se týče toho homocysteinu, mě by velice zajímalo, jaké preparáty... Jaké preparáty jste užívala asi, protože to o žádných velkých preparátech není, zbavit se homocysteinu. A jsme tam ještě, nebo?
Ne, paní posluchačka už položila, ale to je jedno.
Takže já jenom k tomu homocysteinu, protože já homocystein řeším trošičku jinak, žádné velké preparáty tam nejsou potřeba, samozřejmě jsou lidé a kteří zase mají dobrý biznis na homocysteinu. A já vám řeknu jenom jednu věc. Nevím, jak jste měla vysokou hladinu homocysteinu, ale při 80% homocysteinu nad normu, protože homocystein měřím na procenta, nikoliv na moly a na ty jednotky, protože ty jsou velice zavádějící, A jak jsem to tady už naznačil, to jste asi neposlouchala, ale necháte si udělat vyšetření na Homocysteine stejně v Sokole, v Plzni, v Praze, kdekoliv jinde, všude budete mít jiný výsledek. Je to zavádějící, já když zjišťuju Homocysteine stejně k tomu člověku danému, tak je to na procenta, protože 100% u Mařenky je jiný 100%, jiná hladina než 100% u Pepíka, protože Mařenka má 40 kg, Pepík má 120 kg, takže mám to na procenta. A pokud byste chtěla pro sebe něco udělat, tak tady můžu jmenovat, nebo nemůžu? Tam jsou zase
úplně klidně.
Můžu cokoliv, ano, tak výborně. Takže když si pořídíte Bumet, který vyrábí firma Pharmax, já lidem, kteří mají 80% homocysteinu na normu, říkám, pokud nemají naše preparáty, koupí si 3 krabičky Bumetu od firmy Pharmax, po 2 denně, ne po 1, jak je napsáno, je využívají a jsou zpátky na 10% tak, jak mají mít. A je to záležitost, když řeknu, že ta krabička je na měsíc, to znamená, když se po 2 denně, tak je to na půl měsíce, 1,5 měsíce a musíte být na normě s homocysteinem. Jestli vás někdo léčí déle, tak z vás vydírá akorát peníze. To je všechno, co můžu říct. Mm-hmm. Ano?
Co to je? To jsou nějaký vitamíny, nebo co to je?
To je vitamin B6, B12 a kyslina listová v úžasných poměrech. Vynalezli to skláři v Hradci Králové. Výzkumný ústav sklářský vymyslel Bumet, ano. Dneska se přejmenovali na Pharmax, protože bylo takové asi divné, když skláři vyrábí potravné doplňky, ale můžu vám říct, že to je přípravek, kde se oni trefili úplně nejlépe. Není na světě lepší preparát. Není.
Jak se jmenuje Bumex?
BU.MET. Bumet. Ano. A je úžasný a opravdu při 80% homocysteinu nad normu má být maximálně 10, využívat 3 krabičky po 2 denně a jsou ty lidi zpátky na 10. Jo? Takže jestliže to někdo léčí déle, tak to léčí jenom kvůli tomu, že z těch lidí odírá peníze.
Hmm. Jakým způsobem vy zjišťujete to množství toho homocysteinu?
Já pracuju s kyvadýlkem na tom.
Taky zase, na to se tady ptala právě posluchačka, jakým způsobem zjišťujete?
Takové to měření, víte co, samozřejmě budu chtít, ty si lidi peníze nějakým způsobem taky.
Tak si nějaký přístroj najdu,
no. Je to zbytečné a já si myslím, že v jednoduchosti je krása a důležitý je lidi neolupovat a paní už toho měla plné zuby, to znamená, že asi ten homocysteine léčili hodně, hodně dlouho, zbytečně.
Že už je prý na 9 a to už je asi pod.
Zbytečně. Jo.
Já nevím, kolik má být.
Já nevím, já bych se s paní musel asi sejít, abych jí změřil, kolik má toho homocysteinu. Třeba už má úplně v pořádku homocysteinu. Nevím, proč do ní někdo cpe další preparáty. No.
Tak třeba
asi vím, trošku, no. Teda.
Trochu kšeftík.
No. Asi vím, no.
Jak to je,
a teď tam bylo, co se týče těch rejky a toho balonku, a já jim můžu říct, že když se podívá na mé stránky, na mých stránkách jsou záznamy z rozhlasu a tam si myslím, že to i najde. Jo?
My to určitě nazdílíme na stránky Svobodného vysílače, takže na Facebooku to bude k dispozici. Mm-hmm. Vaše stránky.
Dobře. Tak a teď je třeba teda jste tu dva další, tak se ptejte, hoši, protože vy určitě něco ještě budete mít. Jak říkám, opouze jste měli hodně otázek, bylo veselo, tak prosím.
Ne, já jsem tak chtěl vzpomenout, že já jakoby na tu samostatnost a takhle. Myslel jsi to asi tak, jako pan Pěkin říká, že nestačí, nebo není prospěšný nasytit hladovýho rybou, ale naučit ho chytat
ryby. To je úžasná pravda.
A je vysloveno vše, co měl být.
Vidíte, zachránil vás další telefon, takže já ho vezmu. Tak, ale kdo pak volá nyní?
Asi vy.
Haló? Slyšíme se? Tak někdo tam je, já tam někoho slyším, ale někdo se neozývá. Haló. Tak je mi líto.
Počkej, nečekaj zase.
Já nevím. Je mi líto, není slyšet nic, teda nic neslyším aspoň. Nevadí, tak se zavolejte znova a to. Nedá se nic dělat.
Já tady k té samostatnosti. Ono je to o tom, že třeba právě na kurzy reiki chodí i lidi, kteří opravdu, je to pro ně takový nástup na tu cestu. Opravdu nástup. A oni potřebují trošku víc, než jenom je vypustit do světa. Proto oni se vrací třeba na takový náslech znovu a ptají se na některé věci znovu. Samozřejmě cílem je toho, proto já mám spoustu žáků a my se potkáme. Dneska jsem byl na přednášce, přišel mi tam za mnou člověk, který mi byl povědomý a říká, že si u mě dělal 2 stupně reiki kdysi. Já jsem říkal, že mi byl povědomý, ale nevím, kam ho zařadit, protože opravdu to nemám tak, že bych na sebe lidi vázal a že by ty lidi to. Samozřejmě něco je naučím, vysvětlím a tou cestou jdou potom sami. Jo? Tak by to mělo být, protože oni potom ty zkušenosti taky sbírají sami. Ale najdou se i ty lidi, kteří potřebují trošku díl na to, ale takže a není možný ty lidi odstrčit, je důležité jim pomoct. Tu cestu najít.
Je možné nějak zjistit právě, jestli už na tu cestu vstoupili, nebo ještě ne?
V podstatě to člověk zjistí tím, že oni přestanou žádat o pomoc a začnou být samostatní. To je důležité. Ale samozřejmě ne každý je na stejné úrovni. To znamená, jsou lidi, kteří potřebují tu pomoc. Jo? Hmm. Když jsme se tady bavili o tom křesťanství, lidi chodí do kostela, protože chtějí být vedeni. Oni nechtějí být samostatní. Jo? Takže já jsem věřící, ale já nechodím do kostela. Já nepotřebuji pana faráře.
Jo? To je zajímavé, že na tom jsme takto všichni skoro úplně stejně. Jo? Jo? Oproti těm ortodoxním a jaksi bigotním různým těch křesťanům, který prostě tam musí.
Tam nepotřebuji někde brousit kolena a
pro to svý karmení chodit neustále.
Třeba systém reiki s nějakým způsobem ohledně egregoru?
Čeho, prosím?
Je tam způsob jakoby egregoru? Počítá v tom?
Nevím.
Egregory vůbec.
Neznám.
V podstatě zjednodušeně řečeno, spousta lidí věřící v jednu věc dokážou, jelikož myšlenky tvoří realitu,
ano,
dokážou
ano,
zhmotnit určitou jakoby zhluk energie, která dostane samotný vědomí samo o sobě. Tam se hodně pracuje eventuálně, myslím, že nejjednodušší je to třeba ohledně toho islámu. Jo? Když je třeba nějaký islám a od malička jsou učení třikrát denně se budete modlit k určitý věci, všichni budou posílat energii té určitý věci, tak ta věc jako taková se zhmotní a může dosáhnout toho, že bude mít svý vlastní vědomí a bude působit na ty lidi vlastně v podstatě energeticky zpětně.
To je možné.
Takže
tohle
reiki
je určitě, zahrnuje, nebo ne? Toho reiki nezahrnuje.
Já si myslím, že tohle je hodně velký jakoby příklad konkrétně u toho křesťanství. Jako hodně lidí, co chodí do toho kostela, tak tam je jakoby nastavený energeticky takový, dalo by se říct, jakoby umělej ten bůh, jo, který byl vlastně vytvořený, aby v podstatě ovládal ty lidi. Jo.
Určitě.
My vytvoříme nějakou umělou víru, vy všichni budete chodit, budete se tam otevřít si při tom křižování tu srdeční čakru, když tam vlezete, ten fanář, jelikož bude na tom místě silovým, kde byl postavený kostel, jelikož tam dřív byl úplně jiný energetický místo, třeba nějaký svatoháj nebo takhle, ale postavili tam kostel a tam on, jelikož je školený, tak umí mluvit takovýma tónama, že prostě do těch lidí úplně přesně vnese, co oni tam potřebují. To je třeba zrovna uctívání toho egregora, který vlastně zpětně může návazně působit na ty lidi. On třeba dokáže způsobit nějaký eventuálně zázrak nebo takhle, ale tím spíš se vlastně naváže k tomu, aby věřili v něco, co je v podstatě umělý a není to takový to skutečný.
Naprostý souhlas tam můžu jenom podotknout a to je pravda, že myšlenka je hmotná, samozřejmě, že to víme do kvantové fyziky, že myšlenku je možný tvořit a my to vidíme, ale i v reálném životě. V reálném životě vidíte, jak si Američani tvoří své katastrofy sami. Filmy, které pouštějí lidem a všichni na to koukají, všichni tomu dávají tu energii, nikdo si neuvědomuje, že vlastně oni si to tvoří.
Ano, skrz jo? nás.
Jo, takže naprostý souhlas. Takže takhle je možný stvořit cokoliv.
Ale reiki teda s tímhle vůbec nepracuje.
Nepracuje s tím, protože
to
tam ty vidíčky...
jenom s tou energií, jenom.
Ano. Je to o tom, že tam nechodí lidi až takový, kteří by, oni chtějí pomoct sobě, chtějí pomoct druhým lidem třeba, proto tam přijdou, proto, pro mě to je hodně, když chce někdo pomoct sobě nebo druhým lidem, že jo? Proto dostanou tu šanci, aby s tím mohli pracovat, ale ti lidi, kteří potom jdou dál, protože u toho prvního stupně opravdu to je, říkám, může dělat 3letý dítě, 100letý člověk, nemusí nic umět, jo? Jenom slušně požádat o energii a slušně za ní poděkovat, protože to slušnost, když něco chci, požádám, když to dostanu, za to poděkuju. Jo? A to je takový ten nástup. A těch lidí, kteří jdou dál a kteří by se opravdu dál zajímali, úplně, aby, tak těch za stolik není. Jo?
A není to škoda?
Možná to je škoda, možná jsme to ještě nedospěli. Možná to je vývoj, možná proto se to tady tak všechno mete v kotrmelcích tady v té republice, protože je tady obrovský chaos.
To není jenom v této republice.
Já vím, ale já to, když to budu vnímat u nás, je tam chaos a já myslím, že všechno se to tady změní a nastává to, to znamená, začínám to vnímat, že to nastává, že daleko víc lidí inklinuje k tady k tomu, tomu duchovnu a chce to poznání mít, jo. Ale na druhou stranu Já to řeknu úplně otevřeně. Když vidím některé blázny, tak jako si myslím, že to tomu neslouží. No. Hmm. Takový...
Já se zeptám ještě, možná to s tím nesouvisí, mnoho lidí, s kterými se bavíme, který vlastně jsou v našich pořadech, ale i ostatní, říkají, že právě Čechy, Slovensko a tady ta střední Evropa, slovanská, že je jakousi kolíbkou toho nového...
100% souhlas.
Jo, je to tak, jo. A proč si to myslíte tak tež?
Já si to myslím, protože pozoruju, jak se sem sjíždí různí opravdu duchovní lidé z celého světa. Ono je to sem táhne a já tvrdím, že ať nadává kdo chce, co chce a jak chce na ten pragocentrismus, tak si myslím, že ta Praha je vyvolená. A že opravdu ten střed tam je.
Jo. Jenom díky tomu, že to je jakýsi střed, jo? A není to třeba...
Nejenom to. Tam je já si myslím, i ten energetický, to, co tam je, ta energie a tohle to všechno, že to nedokáže zkazit žádný z našich politiků, teda doufám, protože na to nemají, ale já si myslím, že to tam je prostě.
Mnoho lidí taky říká, že to je právě kvůli tomu, že jsme tady měli, anebo že jsme byli snad nejvíc jako národ, který tady vůbec byl, a díky tomu nejsme zatížený právě tím, jako ostatní národy, tak karma, že to nejsme zatížený a tím pádem vlastně, že je možný...
V podstatě, když to tak řekl, tak nám minulý režim udělal obrovskou službu.
Přesně tak, ano.
Dalo by se říct přesně tak. Je to tak. Je to tak. Nehledě na to, že ten hlad těch lidí po tom poznání potom samozřejmě je úplně jiný. Jo? To znamená, že tam, kde ty lidi v tom doteďka žili, tak pro ně to je samozřejmost. A pro ty lidi tady to je novum.
Ale
to znamená,
jsou zatížený trošičku tím různýma náboženstvíma a podobně. Když to u nás se to prakticky vymítilo a tím pádem se jakoby vyčistilo všechno a teď jsme ty, kteří můžeme začít bez nějaký zátěže.
Ty blaničky rytíři.
To je možná právě ono, že proč to asi tak je.
Ty jsme ty, na který jsme čekali.
Určitě.
No? Myslíte si teda to samé?
To samé si myslím.
Ne? No, tak
jsem slyšel třeba docela zvláštní názory, nebo zvláštní, každý to může vřít jak chce, ale že už kdysi, hodně kdysi, v době třeba Egyptu, nebo tady tý hodně dávný jakoby starých civilizací, že vlastně bylo rozhodnuto dopředu, protože v té době eventuálně oni nebrali v to, že jestli čas existuje nebo ne, tak se rozhodovalo, že když zanikne Egypt a tady ty starověké civilizace, ty dávní, nemyslím ty dnešní, že vlastně duch, jakoby, jak má duch v sobě jakoby duši člověka, tak je duch i národa. A oni v podstatě dopředu vybrali, že v určitý čas, kdy bude jakoby světu celkově nejhůř, tak se ten duch inkarnuje, jako se inkarnuje člověk, tak duše národa se inkarnuje do určitý zase duše jiného národa. A slyšel jsem docela zajímavý poznatky, že právě je vlastně spojení egyptského ducha, který se vlastně inkarnuje společně s amazonským, v podstatě nyní do toho středu toho Československa v podstatě dohromady.
Ale tohle to může říkat prakticky kdokoliv, jakkoliv, jo, kterýkoliv národ a tak dále. Ale zase na druhé straně, já si myslím, že ten můj, a nechci říct argument, to, co jsem slyšel, že jsme byli nejateističtější národ, anebo jsme stále, takže to má mnohem větší asi význam v tom, abychom začali přemýšlet opravdu trochu jinak a nebyli zatížený tím náboženstvím.
My jsme nejvíc ty něcisti, jakoby, že jo? Každý tady něco věří v něco a necharakteristuje to.
Ono totiž taky personifikovat nic nelze. To je to nejhorší, co člověk může udělat. Jo? Jak začne personifikovat, tak se začne prát.
Tak je zle, ano.
Jo? Jako veškeré války, které vznikly vlastně, náboženské války vznikly jenom proto, že si každý personifikoval toho svého nejvyššího jako někoho a kvůli tomu se tloukli. Přitom pořád se mluví o jednom a tom samým.
Ono
je to jedno a to samé. Každý si to pojmenuje jinak a teď se kvůli tomu perou. Takže já si myslím, že tam je asi ten největší průšvih. Takže pokud se nebude personifikovat, tak to bude potom v pořádku.
A nejenom personifikovat nějakého toho boha nebo kohokoliv jiného, ale i mezi sebou, jo? Protože v okamžiku, když znáte to všichni různých těch demonstrací nebo těch různých alternativ, nebo tak, všichni říkají, musíme se spojit, abychom něco s tím udělali. Ale přitom...
Nikdo se nechce spojit.
Přitom, když řeknu, ale s tím ne. A s tím taky ne. Říkal, proč koukáte na personu? Koukejte na to opravdu, co má v úmyslu, ne co říká.
Na myšlenku.
Ale na myšlenku, co má v úmyslu, vytáhněte z něj, dokažte z něj vytáhnout ten úmysl. A pak to bude o něčem jiném, pak se to spojí samo. Pak nemusíme nic násilně spojovat. Spojí se to samo. Ale bohužel většina lidí, když to řeknu, tak se na mě koukají přes prsty a řeknou, no jo.
Já nevím, berme to pozitivně. Já si myslím, že opravdu poslední dobou, ať už se to omílá 2 roky, 3 roky, že furt teď přijde ta změna. Já si opravdu myslím, že posledních, já nevím, 2-3 měsíce nastávají opravdu. Dějou se teď momentálně fakt ohromné změny. Ať už na té nejhrubší sféře jakoby energetický, což je ta realita, v který žijem, což je ta politická sféra česká, tam se dějou takové převraty. Ale bereme to tak, že vlastně ty největší změny se dějou na té nejjemnohmotnější sférách nahoře. A nějakou dobu prostě trvá, než se to skrz ty různý úrovně provibruje až do té energie, v které žijeme teď, jakoby v té realitě. Takže dejme tomu, že vlastně ty změny už se dávno udály. Akorát čekají na to, než se provibrujou sem a my si ji všichni všimneme. No.
Ono jde o to, že oni se dějou, samozřejmě se dějou, ale většina populace, většina lidí vnímá mainstream, že jo. A tam bohužel se to snaží zatajit, jak to jenom jde. Tam se o takových věcech absolutně nebaví. Proto se nám zdá, nebo většině populace se zdá, že se nic neděje. Ale ono se děje.
Ono se děje, ale je to manipulovaný samozřejmě. No. Jsou tam určitý mocenský zájmy, že jo, který určují, co se lidi smí dozvědět, co se lidi nesmí dozvědět.
Co se má dít, co se nemá dít.
Co se má dít. No, přesně. To je obrovský matrix. No, obrovský matrix a lidi v něm žijou, bohužel. No.
Takže na závěr, protože máme 21 hodin, budeme končit. Na závěr takové přáníčko, lidi, posluchači, neposlouchejte moc ty mainstreamové média, protože tam vám přesně říkají, co si máte myslet a co vlastně máte dělat a podobně.
A co je fůzovká pravda.
Ano, a co je pravda, to vám ani vám neřeknou, co je pravda a vy to potom berete jako samozřejmost a vlastně projektujete si, ty jejich myšlenky projektujete do toho života a vytváříte. Vlastně oni řeknou, tadyhle to bude bílý, i když je to černý, tak když si většina lidí uvěří, že to je bílý, tak se to bílým stane, že? To je to, že jsme se tady bavili. Myšlenky vlastně jsou schopní se zmotnit a jsou schopní jako žít si svým životem. Takže tady je třeba opravdu jít svou cestou, přemýšlet o věcech. Ani my neříkáme, že máme pravdu ani náhodou nemáme pravdu. Prostě je to tak. Jde naším cílem, co jsme si vytkli jako svobodný vysílač, a v tom nám pomáhají mnozí hosti, který jedním z nich byl dnes taky Václav Vít, tak my jsme si právě spíš jako dali za úkol, abychom vás dostali, jak si vykročit na tu cestu. Vyberte si už sami nějakou, ale vykročte na nějakou. To je, myslím, závěr dnešního pořadu, který tady byl z plzeňského festivalu, jak se to jmenuje?
Miluj
svůj život. Už jsem z těch názvů divoký. Takže vážení posluchači, já se s váma loučím a zítra opět, myslím, že od 14 hodin zítra, nebo taky od 1 hodiny, nevím, takže od 13 hodin budeme opět vysílat přímý přenos z tohoto sálu nebo z tohoto prostoru. Co to tady je za prostory nějakého kulturního střediska nebo co, nevím. Ano. Takže mějte se hezky, já se s váma loučím a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Naschledanou.
Naslyšenou.